někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Krásné odpoledne, páteční, takhle před tím víkendem, to jste zvyklí, milí přátelé, že posloucháte Svobodný vysílač tady z Midgardu. Takže já vás vítám na Midgardu, vítá vás Petr Václav, dneska máme 12. září 2025. No a když září, tak září i můj host. Já jsem vám slíbil, že navážeme dlouhodobější spolupráci.
protože na to poslední naše, nebo na to minulé naše vysílání byla velká odezva, líbilo se vám, takže s mým hostem Jiřím, nebo Jirkou, budeme opět rozebírat některé ty věci související s proměnami světa. A ty proměny světa budou přinášet určité turbulence, určité nové přístupy, a to nejenom politiků, nejenom ze strany státu, nejenom ze strany bankéřů, nejenom ze strany hybatelů, průmyslu, průmyslníků a tak dále, ale také by měly přinášet reakce a změny chování nás, kterých se to nejvíc všechno bude dotýkat, protože ten, kdo nebude připraven, ten to všechno zaplatí. Takže Jiří, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Ahoj, ahoj, zdravím tě, čau, čau.
Povídej, jak jsi se měl mezi časy, co jsme se neviděli.
No, prosím tě, já jsem měl takový hektický týden, kdy jsem cestoval, ako hovoria bratia, hore kopcom, dole kopcom. Jezdil jsem po celé republice a dneska jsem se teda vrátil z Prahy a myslel jsem, že budu mít víc času, co jsem přijel, ale musel jsem se poňufat s rodinou a tak dál, a tak jsem doběhl s vyplazeným jazykem na vysílání. takže tak. Dařilo se, byl to moc fajn týden, ale hrozně rychle to uteklo. Jak se říká, když se člověk dobře baví, tak to letí.
Tak já se přiznám, že s tím jazykem to bylo dost na stejno, s jazykem na vestě, jak se říká, protože Eliška měla ještě nějaký pohybovky v baletní škole v Olomouci u jedné ruské věhlasné baletky. Tak je tam pěkná školička, tak tam má pohybovky. No, to měla do 4 a pak jsme uháněli domů, aby jsme to stíhali. Takže jo, a nedívím se ti, protože hore dole Českou republikou znamená pochopitelně hore dole a vždycky přes Prahu, protože Praha je pupek světa. A ti, když kam jedeš, nakonec jedeš stejně přes Prahu. Takže i já včera jsem, no vlastně dneska nad ránem jsem přijel z Prahy. Jo. V Praze blázinec, jako plánovat si nějakou trasu a čas, pokud se jede přes Prahu, tak už vám na to 10 minut, 15 minut jako nějaká rezerva nestačí. Hodinu. Rezervovat jo, si hodinu, protože to opravdu je tak nevyspytatelné. A nebavíme se jenom o pátečním provozu, bavíme se prostě o špičkách v Praze, ať jsou ranní nebo odpolední. Hrůza děs. Jako tady je vidět, jak selhává vlastně kompletně to plánování, dejme tomu, infrastruktury v České republice, protože jsou trasy neskutečně přetížené. I v noci tam jezdí obrovské množství aut. A krom toho prostě, když někdo v Praze udělá určitou uzávěrku nebo omezí někde provoz, tak se ten provoz přeleje někam jinam. A když se to takhle přeleje dvakrát, třikrát, čtyřikrát, tak opravdu zaplať příroda za ten vejs, který aspoň se snaží hledat nejrychlejší průjezdní trasy. Byť tě to vodí uličkama po Praze, ale včera mi to docela zachránilo. A viděl jsem Prahu tak, jak ji asi nikdo nezná, protože to byly uličky v lokacích, které fakt jsem nikdy nenavštívil. Jo.
Takový, to tě totiž táhne tak různě třeba přes zahrádkářskou kolonii a jo, tak, jo, to jo. Se mi taky někdy stane. To je totiž, jo, ten Waze to vždycky vypočítá a když ti to vypočítá, já teda na Waze jezdím, já už jezdím jenom na Waze vlastně, jo, protože no. Já taky potřebuji být u klienta v ten správný čas a jak říkáš, hodina je prostě nutnost, dneska by si to naplánoval, protože měli jsme nějaké setkání v Praze na 10. a vyjížděli jsme z Brna, měli jsme hodinovou tu
rezervu.
Rezervu, přesně tak, děkuju. A jako 3/4 hodiny jsme z toho prostáli před Prahou, jo, takže To tak jako je, to s tebou
to, kdyby úplně souhlasím. Kdyby si jel třeba z Vyškova, nebo kdyby si jel z Ostravy, nebo kdyby si jel z Prostějova, z Olomouce, tak to ještě se zase stojí před Brnem, jo, se stává. Takže to opravdu je docela síla. No, důležité je, že jsme si to parkování na té dálnici zaplatili.
Přesně tak.
Není to drahý na rok, to stojí pár peněz v podstatě, když to vemeš kolem a kolem, takže já třeba mám...
Vlastně my, co tam pravidelně stojíme, že, tak to stojí pár halířů.
Vlastně. Jo, jasně, ty jsem, jako, když si to rozpočítáš na ty hodiny, tak to fakt je nejlevnější parkoviště. Nejvíc, ale plné. Já teda, pokud můžu doporučit vám, kteří jezdíte a bojíte se třeba velkých měst, nebo potřebujete nějakým způsobem se... Tak potřebujete jako používat určité věci, které vám zpříjemní to cestování, tak za mě bych doporučil dvě aplikace. Ta jedna aplikace je Waze, Waze, kde můžete si dokonce zadat, jestli máte nebo nemáte dálniční známku, aby vás to netáhlo na dálnici nebo na placený úseky. Pak si můžete udělat prioritu, jestli vám jde víc o kilometry nebo vám jde víc o čas. Takže jestli vás to má vodit nejkratšíma trasama anebo nejrychlejším průjezdem. No a hlavně a důležitý je, že vám to ukazuje radary, i ty, co lidi nahlásejí, to znamená, jakmile někdo nahlásí policejní hlídku, někde hned se vám to tam objeví. Porouchaný auta, odstavený auta, různá jiná nebezpečí, předměty na vozovce vám to hlásí. Takže to jsou velmi užitečné věci, to za prvý, za druhý. Se to neustále, ta aplikace vlastně aktualizuje podle dat, který sbírá od těch lidí. Takže za mě docela dobrý. Jako jestli máte pocit, že vás to šmíruje, tak úplně stejně vás bude šmírovat jakákoliv jiná navigace, která bude online. Takže to si nevyberete. Ale pro tu funkci, kterou to má splnit, tak se mi zdá, že ten Waze je docela jedna z hodně povedených věcí. A druhá aplikace je Easy Park. To je takový to Ečko. Ono to bylo dřív třeba i MPLA v Praze, taková modrá aplikačka a to všechno už dneska patří pod ten Easy Park, který třeba jsem použil i v Košicích, protože i v Košicích se na to dá parkovat. Zkrátka dobře, zajedete na to místo, zadáte, kde jste, ono vám to napíše, jestli to má nebo nemá zónu, a když to má zónu, tak si prostě na telefonu zaplatíte, nemusíte běhat, schánět drobný, nemusíte zhánět žádný ty stojany, na kterých si zadáte svoji značku registrační a tak dál. Takže je to pohodlný a odkudkoliv, kdykoliv se vám protáhne jednání, tak si to můžete prodloužit. A má to ještě jednu výhodu oproti tomu stojanu, že když odjíždíte, to znamená, že jste si třeba nastavili, budete tam stát 2 hodiny, odpadne vám to jednání nebo se vám zkrátí, tak tam je tlačítko odjíždím a v tu chvíli si se to upraví to vaše parkovní za skutečně proparkovaný stav té doby. Jo, máte třeba předplacíno na 2 hodiny, odjíždíte po 30 minut, tak se vám to odečte. Takže to jsou takové aplikace. Používáš ty, Jirko, něco z toho, anebo ještě něco k tomu bys přihodil?
Prosím tě, určitě bych přihodil. Já teda používám teda Waze, jak jsi říkal, ale pro to parkování v Brně mám nějakou aplikaci, kterou nevím, jestli teďka najdu. Protože si těch aplikací tady nemám spoustu. Ale v Praze používám aplikaci, která se jmenuje PID, lítačka, jako Pražská integrovaná doprava, zkrátka. A ta je šikovná v tom, že tady můžeš řešit parkování, ale zároveň si můžeš nakupovat jízdenky, takže já, když se potřebuji pohybovat městskou hromadnou dopravou po Praze, neboli, jak se u nás říkalo v Brně, šalíno po Praze, jo, tak najdu si tu jízdenku, koupím si tam do Foroty, třeba mám tam 10 jízdenek a pak si vlastně jenom aktivuju na tu konkrétní jízdu. Takže to je takový fajn za mě. za mě vlastně pohybovat se s tady tou aplikací. Jako mám to, bylo mi to porazeno, protože já jsem používal taky to MPLA, ale oni už to potom nějak si přeprodali licence a ta aplikace skončila, takže EasyPark nepoužívám.
Ona se přeprodal na ten EasyPark.
Jo, tak nějak to bylo. Vím, že tam byla nějaká fúze a že to prostě se zrušilo, no. To MPLA jsem používal i v Brně, i vlastně v Praze. Mám pocit, že to fungovalo i v Ostravě. Tam bylo
je to v mnoha městech, to EasyPark teďko. No, stejně.
Jo.
A i v Brně teda musím říct.
No tak to je špica.
To je špica. A i pro Pražáky.
A i pro Pražák, přesně. Přesně tak.
Dobrý, jo, takže, ani na Slovensku. Takže to je dobrý tip pro ty, co třeba přijedou do Prahy, někde to frknou, na kraji mají nějaké místo, kde většinou parkují, ať jsou to záchytná parkoviště nebo něco jiného. No a pak vlastně nemusí zase schánět drobný a jízdenky a tak dál, tak dál. Nemusíte se starat o to, jestli jste označili, neoznačili, prostě to zaktivujete a jedete. To je dobrý. A ještě Jiří něco?
No, přemýšlím o těch aplikacích. Já spíš potom používám aplikace protože hodně jako se pohybuju i na benzínkách, že prostě si koupím kafe, něco, tak tady mám x benzínkových aplikací a vždycky se mě paní ptá, máte aplikaci naši? A to říkám, Ježíš Maria, mám, ale nemůžu ji najít. Takže co se mi teďka stalo, říkám, nechte to, dneska to nebudem řešit. Takže načítám body na několika aplikacích, na několika benzínkách. No, takže.
Zdá se ti, že na ty aplikace zajdem jednou?
Určitě. Já už totiž mám taky pocit, že to trošku jako promažu. Protože v tom telefonu potom člověk listuje a pak tam nemůže nic najít. Jo? Takže asi jo, myslím si, že už je přeaplikováno, bych tak řekl.
Jo? Já bych...
Na všechno moje aplikace.
Takový jeden příklad. Jsem přišel do Ety. To je asi, já nevím, jestli to je ještě český výrobce, ale minimálně má sídlo v Čechách. Jel jsem do prodejny ETA a říkám paní, já bych jsem potřeboval náhradní ženu na nabíjení. Když jsem to vyslovil, tak mi došlo, že to zní hodně zvláštně. Tak jsem jí vysvětlil, že ona říkala, že ne, že nemá. Jako. Já říkám, máte, ale vy o tom ještě nevíte. To ještě úplně jako se propadla. A já říkám, víte, takový ten, co ono to samo jako jezdí a zametá to a vytírá to. Jo. Tak to už jako kápla božskou. Jako jo.
Proč jo, to ten automatický vysavač. Jo.
A ono to ještě mopuje. Říkají, nevytírá, ono to mopuje. A on to nejdřív zmapuje a pak mopuje. A teď jsem tam byl něco ještě koupit a říkám, můžete mi vysvětlit, jak zařídím, když zmáčknu tlačítko C1 podle návodu, tak on vždycky mopuje. Jak zařídím, když nechci mopovat a chci jenom, aby prostě pozametal? No to musíte mít tu aplikaci. Já počkejte, takže bez aplikace jsem si koupil něco, co mi bude dělat si, co chce. Ono to sice mluví, on se třeba ztratí, tak pak zase najde, jo, tak. Říkám, co tak, umí si představit takovou jako rodinnou situaci, jo. Děti před babičku už bolej záda, tak jí chtějí udělat radost, tak jí koupí takovýhle pomocníka, dají to pod strmeček a babička je celá časná do chvíle, než zjistí, že pokud nemá aplikaci, tak si moc jako nezauklízí.
No, to je prostě velice tristní tady toto. Ale to můžeme jako operativně přenést, že tady se jako výrazně znevýhodňuje ta generace 60+ a třeba 70+ a tak dál, protože ti byli zvyklí dlouhou dobu. Je to i vlastně objednávání na těch úřadech, používání hotovosti, různý online formuláře, jako to je pro ty důchodce nebo pro ty seniory, když to řeknu tak, tak je to velký, obrovský tlak, jo, a výrazně to znevýhodňuje. Spousta, jako, znám spoustu případů, kdy to vlastně rodiče nebo ty, jako, prarodiče to musí řešit se svýma dětma, aby vůbec něco zařídili na úřadech nebo cokoliv jako dalšího, jo.
Teď mě řekni, odporuje to nebo neodporuje to lidským právům?
No já si myslím, že to přímo interferuje s lidskýma právama, jo? Protože já si myslím, že to není v souladu. Jo?
Protože ta společnost by přeci měla fungovat třeba i pro negramotný. Jo? Přiznejme si, že může existovat prostě někde někdo, kdo je, je to menšina třeba negramotných, kteří třeba neumí číst, protože mají nějakou poruchu nebo z nějakého důvodu. Měli by mít, oni mají třeba pomůcky, že jo, ty lidi někdy, třeba nebo neslyšící mají pomůcky, nebo ty, co nemluví, mají pomůcky. Ale tohle to je prostě svět, který říká, ty do tohoto světa nepatříš. Tomu seniorovi, který ale ten svět vybudoval, jakoby, ještě než se zbláznil, tak vlastně všechny hodnoty a celý ten svět vybudoval pro ty mladý, který mu ho teďko sebrali, že?
Přesně, přesně. Jo, já to se k tobě dostane, takový, když se baví s lidma o takových těch normálních problémech v tom každodenním životě, tak ti řeknu, no, my jsme byli s babičkou, a moderátorka.
Já počkej, strýda tě slyší, ale... Promiň, můžeme.
Jo, takže jenom jsem chtěl říct to, že opravdu ti, když se bavíš normálně o tom obyčejném každodenním životě, když potřebuje někdo něco vyřídit na poštu. Jo, teďka vlastně i ta pošta, ta vlastně ruší pobočky, sdružuje ty pošty, takže ta dostupnost dřív vlastně byla pošta na každém rohu a vlastně byl Národní výbor a ta dostupnost a obslužnost pro ty lidi, jak ze strany jako špitálu, polikliniky, pošty, úřadů a tak dále, byla mnohem, mnohem větší a dostupnější. Člověk všechno jako vyřídil. Dneska je to prostě, musíš se dopředu objednat, musíš vědět, kam máš dojít. Když tam nedojdeš, tak prostě pak dostaneš zdrbaný walking. A teď jste špatný walking, byste si na 102. Víš, jakože to je jako takový trošku teror na lidi.
No je to úplné odličtění. Jo, vem si, že ty úřady tady platí si ti lidé proto, aby jim sloužili. A ty úřady se úplně odcizují od těch lidí. A teď nechci en bloc říkat, že co úředník, to špatný člověk. Takhle to vůbec nemyslím. Ale ten systém, jakoby, jak se to celé jakoby přeorganizovává a přetváří, tak je čím dál tím víc nastavený proti lidsky, proti tomu, aby se lidé potkávali. Ale zase ruku v ruce s tím jdou ty informace o mladých lidech, kteří se třeba bojí pokladní, protože nejsou zvyklí na kontakt s člověkem, jo. Tak těm se vychází vstříc v tom, že se dělají vlastně automatizovaný pokladny. Eliško nebouchy tady. Takže no, tak to... pro ně jsou pokladny, kde oni si to bez toho, že by se s nějakou pokladní museli bavit, tak si to zaplatí. Ale pro tu generaci starší, která tady vytvořila hodnoty, na kterých ta společnost dneska stojí, ještě zaplať pánbu má na čem stát, tak ty jsou až agresivním způsobem upozaděvaní. Jako kdyby bylo řečeno, vypadněte, tady nemáte co dělat, jenom nám tady užíráte z našeho krajíce. Ono to i dokonce bylo xkrát vysloveno, jo?
No jasně. Jo. No když nakousl ty pokladny, tak to mě teda hrozně rozčiluje. To jsou teda celý říčnej vždycky, protože já to nechápu, že vůbec to že všude recenzují, no nemáme pokladní, nemáme prostě personál a tak dále, ale ještě jdou ruku v ruce proti tomu s těma pokladnama. A teď, když tam dojdeš, mě, jako já, když jsou někde v obchodě, a, nebo vlastně loni se mi stala i taková příhoda, že byl jsem v Decathlonu v Praze něco nakupovat a byly to nějaké jako drobnosti, prostě asi do 1000 korun jsme nakupovali pár věcí, takové jako blbosti. A já říkám, Ježišmarja, a tam byly jenom samoobslužné pokladny. A to víš, to, hned mě najal tep, Jo, protože já to fakt nemám rád, já chci, aby mě obsloužil člověk, když tam jde člověk utratit svoje těžce vydělané peníze a ještě si to má sám jako napípat a ještě po sobě bude uklízet, nebo co tam ještě jako bude dělat v tom obchodě. Jo, takže já jsem byl okamžitě v ráži a teďka taková kurčička za mnou přišla, 22, 23, taková progresivní vysokoškolačka, byla chytrá jak rádio. A říká, no ale to je úplně, to tady dáte, jenom to se samo namarkuje a to. No a Richtig prostě, říkám, no vsaďte se, že se něco stane. A říká, ne, to funguje úplně bezproblémově. No a Richtig. Došel jsem k pokladně, ty jsme to tam vložili, já čtečka nechtěla načítat to zboží. To je úplně samoobslužný, to se obslouží, to bude letět všechno v pohodě. No tak samozřejmě se to nenačítalo, tak jsme museli jít jiné pokladně. U té druhé pokladny jsem rozbil tu čtečku, protože ta načítala a pak přestala. Tak jsme šli ještě k jedné pokladně, tak ta už ze mě byla zoufalá, protože jsme byli u třetí pokladny a tam došla ta páska, to jak ti vyjíždí vlastně, když si markuješ ten nákup a musela to vyměňovat. A já jsem se tak na ní podíval a říkám, jo, bez obslužný pokladny, jo? Mhm. A říkám, u kolikáte jste pokladny se mnou? A říkám, no třetí, no tak jsem mu jako vyvedl do 100, tak to se jí moc nelíbilo, no. Protože předtím jsme měli ještě nějakou krátkou diskuzi o těch pokladnách. Říkám, ale to, jako to není úplně košer za mě, jo? A ona to velice obhajovala. Jo? Takže samouslužní pokladny ty já teda těžce nesnáším.
No, jestli ty jsi byl zaujatý.
No to určitě.
Určitě jsem byl zaujatý. No já jako k ním vůbec nechodím, protože mně přijde naprosto trapný a hloupý se tam jako obsluhovat sám, jo, a ono to je třeba rychlejší, pokud to funguje. A jakmile se to zasekne, tak je tam jedna ženská, má na starosti třeba 8 těch pokladen a tam stojí lidi, kteří mají problém, že jo, cigarety, alkohol, to všechno se musí potvrzovat. Jo, čili jsou tam problémy s tím a je to fakt hnusný, jako jdeš nakoupit a oni by tě vykopli, nech tam peníze a vykopli by tě bez úsměvu, protože jo, ten úsměv dělá taky svoje, ne?
No, to je prostě ten dnešní svět, to je jak ti řekneš, přijdeš do veganské hospody nebo do veganské restaurace, oni ti řeknou, že ti udělají burger. Vegetariánský nebo veganský burger. Já říkám, pokud to není maso, pokud tam není maso, tak to není burger. Tečka. Vyřízen. Jak říkají Slováci, dovidopo prostě.
No, tak nebudeme naříkat. Otevřeli jsme takovou tu kapitolku toho, jak ten svět se proměňuje. Než se do toho dáme naplno, tak se koukneme na to, kdo slaví dneska svůj svátek, protože dneska slaví obrovské množství, ale obrovské množství žen, které nesou jméno Marie. Takže dneska mají svátek všechny Marušky. Ženské křestní jméno Marie má mnoho variant a jmén významově příbuzných. Ve staročeské podobě se vyskytuje jako Máří. Variacemi jména jsou Maria, Mariam, Mariam, Miriam, také Maruše, Marika nebo Marisa. Kombinace jmén Marie a Luisa. Dalšími verzemi jména jsou i Mariša, Mariana a jiné. Domáckými podobami jména jsou Maruška, Mařenka, Maruna, Mařka, Mářa, Máňa, Mája, Majka. Také Madla, Madlenka, Márinka, Mánička, Máša, Mášenka, Manka, Mančina, Mančinka a podobně. Jméno se jako Mária užívá i na Slovensku a v Maďarsku. Anglickými verzemi jména jsou Marie či Maria, zkráceně Mary. Irskými variacemi jména jsou Meir či Maura, německými pak Marie a Maria. Francouzsky se jméno užívá jako Marie či Marion, španělsky jako Maria, stejně tak i italsky, rumunsky nebo polsky. Ruská podoba jména je Maria. Je zajímavý, že ta Marie a Maria je v tolika řečech, že?
To je neuvěřitelný úplně.
Jméno patřilo k paní Marii, která byla dle Bible matkou Ježíše Krista. Nosila ho i další biblická postava Máří Magdalena. Jméno náleží i k řadě panovnic. Nositelkou jména byla například anglická královna Marie I. Tudorovna nebo skotská královna Marie Stuartovna. Nosila ho i francouzská královna Marie Antoinette. Vlastním jménem Marie Antonie Josefa Johana Habsbursko-Lotrinská, dcera císařovny Marie Terezie. Dále jmenujeme významnou vědkyni polského původu Marie Curie Sklodovskou, která získala Nobelovu cenu za své výzkumy v oblasti radioaktivity. Jméno nosila i česká spisovatelka Marie Majerová nebo herečka Marie Vášová. V současnosti jméno najdeme u hereček Marie Drahokoupilová nebo Marie Rosulková, také u zpěvačky Marie Rotrové. Jméno Marie nosí i dcera Báry Basikové. Jméno náleží i ke slavné postavě stejnojmenného muzikálu Mary Poppins v novém muzikálu divadla Hibernia z premiéru začátkem roku 2013. Je to strašně aktuální. Si Mary Poppins zahraje Monika Absalonová. No to... Ženské křestní jméno Marie je nejužívanějším českým jménem. Jeho význam však není zcela jednoznačný. Jde o prastaré hebrejské jméno, které se objevuje již v Bibli. Pochází zřejmě z hebrejského jména Miriam, česky Miriam, kterému se přisuzuje egyptský původ. Pocházelo by z egyptského Merit Em s významem milovaná Bohem. Jméno bývá spojováno i přímo s hebrejským slovem Mara, s překladem drsný či horký nebo hořký. Mara se však může překládat i ze sanskrtu, kde znamená ničitel. Aramejskou podobou jména Marie je Mariam. Z arménštiny se jméno může překládat jako kapka moře, také krásná nebo jen paní. Takže nositelek 316 559. Je to první příčka mezi užívanými jmény a z toho vyplývá, že už nikdo zatím není nositelem více frekventovaného jména. Myslím, jako někdo, kdo má jiné jméno než Marie. Takže, milé Marušky, Mařenky, Marienky a tak dál, a tak dál, my vám teďko s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování, promořování. Pěkně si to oslavte a dávejte na sebe hlavně pozor. Vy, kteří znáte nějakou Marii, jakože jich určitě znáte hned několik, nezapomeňte jim dneska. Nezapomeňte jim popřát, protože jim udělíte jim radost, štěstí a také zdraví. Já bych chtěl speciálně popřát ještě Maruše do Želetavy, velká vlastenka a žena, která se nebojí jezdit i při svém zrakovém handicapu, jezdit po celé republice, kde je potřeba být účastna a podporovat ty ostatní v tom národovecko-vlasteneckém kolotání. Tak Maruško, hlavně zdravíčko. No, také bych mohl popřát naší Biomarii. Včera jsme se viděli, takže také blahopřeji. No a spoustě vás všech dalších Mařenek. Jirko, co ty a Mařenky?
Já jsem zrovna, když říkal, že má dneska svátek Marie, tak já jsem přemýšlel právě, kolik Marušek znám. Pár jich znám, ale s žádnou teďka asi úplně aktivně se nevídám, takže teďka nedokážu asi říct, ale samozřejmě připojuji se k přání. A znám jednu Marušku v Jablonci, nad ní jsou, ale teďka, že mě žádná vlastně jako úplně nenapadá. Mám tam víc jiná jména.
Jo. My jsme, nebo já mám tetu, vlastně dvě moje tety, jedna už zemřela, tak to byly taky Mařenky, a teď, aby jsme se, jedna byla Maruška, aby jsme je odlišili, tak jsme říkali, teta Maruška a teta Mařenka.
Jo, ale člověče, vzpomněl jsem si, taky mám tetu, pratetu vlastně, a ta je teda na Slovácku a tam se teda Marím vždycky říkalo Máňa. Tetě se vždycky říkalo odezvěr a teta Máňa.
A pak je ještě jedna Máňa v tom, jak dostat tatínka do polepšovny, to byla
jo.
Ta
ten hasický, to hasický auto.
Jo. Taky Máňa. Je to hodně používané, pochopitelně. Jo. Je to, že by nám mohla vyprávět o jedný Mařeně. Takže tak přejeme Iše pevné nervy, jako. Včera se se mnou totiž byla ta Mařena pozdravit. Iša jí vyblokovala vstup do bytu, když jí přišla něco říct, to je taková drzá sousedka, jo. Iša jí vyblokovala vstup, tak jí odstrčila, vnikla do bytu, nedbala nic, že má Iša návštěvu, strčila hlavu do té místnosti, kde jsem byla. Já jsem vás přišla pozdravit, měla na sobě zimní kabát, zimní ponožky, zimní rukavice, protože prý má revma. Jinak je to osoba aha, úplně zdravá, no.
Úplně zdravá, ale trošku i kape na karbit, jo?
Tak to víš, no. No nic, tak odkládáme Marušky na stranu. Jinak je to hezké jméno, pochopitelně. A je dobře, že takové to tradiční jméno je takto rozšířené, řekl bych. Výborně, tak tam ještě zhasni. Výborně. Tak, no, přemýšlím, čím bychom otevřeli to dnešní téma.
Prosím tě, klidně můžeme, já, no. Promiň, že skáču do řeči, povídej. Já jsem si tady totiž udělal takovou sjetinu a vylistoval jsem si všechno, co se stalo v BRICSu od začátku září, takový ty hlavní události.
Dobře, tak pojďme se nejdřív věnovat BRICSu.
Takže to klidně můžu přečíst, anebo můžeme to nechat potom a pak to rozdiskutujeme, protože pak je jako pár zajímavých věcí, ke kterým bychom se mohli třeba vyjádřit.
Pojďme, začneme BRICSem. Chci jenom říct, že jsme se zrovna včera, když jsem byl v té Praze, tak domov pražská organizace měli schůzi, setkání, tak jsme se tam bavili o BRICSu a vlastně bylo konstatováno, že třeba i v celku ve firmách, třeba kde se pohybují vzdělaní lidé, tak když se řekne BRICS, tak nikdo neví. Jo. Vůbec lidé netuší. Jako, možná někdo řekne, jo, to jsem slyšel, ale neví vůbec, o co jde. Takže ta neinformovanost, to vymlčování tématu BRICSu je tady, zatím má svoje plody a my tomu musíme nějakým způsobem zabránit. Jo. Takže budeme se snažit tu informovanost co nejvíce rozšířit. Tak Jiří, tak se do toho pustme.
Dejme na to bych tě rád navázal, protože jsi mě hnal takzvaně vodu na mlejn. Bavil jsem se dneska s dvěma absolventkama čerstvýma, nebo budou dokončovat teďka vlastně magisterské studium na ekonomické fakultě v Brně na Masarykově univerzitě, jo. A bavili jsme se něco a já říkám, no to máte jak v tom BRICSu, jo. A vůbec na to nereagovali, nevěděli, o čem mluvím a vlastně mě ani nezastavili a nezeptali se, co to je. A já říkám, tak já jsem to jako postřehl, takže jsem znovu prostě postavil nějak tu větu a říkám, jako BRICS. A oni to odkývali, aniž by věděli, o co jde, a pak říkám, a víte, co je BRICS? A oni na mě, ne. Tak jsem mi to potom jako vysvětloval, poslal jsem jim teda odkaz na naše stránky, na stránky spolku, tak uvidíme, jak to... Zajímavý je, že na ekonomických školách, kdy vlastně BRICS přeformátovává tu globální ekonomiku, se vlastně o tom vůbec nikdo nezmíní. To je zajímavý, že?
To je to vymlčování. To je tabu. To je jako, to je stejný, jako když se bavíme o tom, že ještě v 18. století se na všech vysokých školách, zejména v Evropě, protože Evropa udávala trend ve vzdělanosti, takže německý Heidelberg, ruské vysoké školy, Karlovo dílo, že jo, vysoká škola v Praze, to byly školy, kde se normálně vyučovalo o velké Tartárii. Dneska nic, jo. A úplně stejným způsobem oni přistupují k tomu BRICSu, jo. Takže vymlčovat, jako kdyby to neexistovalo.
Přesně tak. Takže a náš úkol je to vlastně změnit. Takže se do toho dáme. Já tady přečtu klíčové události a oznámení, co se vlastně stalo v tom BRICSu. Mám to tady vlastně do včerejška, vlastně do 11. září. Jo. Ještě teda než začneme, tak bychom se možná mohli vyjádřit, protože teďka bylo spoustu, tento týden byl velmi bohatý na zprávy, protože vlastně byl zastřelen ten americký 31letý spolupracovník Trumpa, ten politik, jmenuje se Kirk. Další věc, co tam bylo, bylo výročí pádu dvojčat, to mi tam furt skákalo ty zprávy ohledně toho, tak to potom můžeme třeba probrat.
Takže, určitě. Tak pojďme do toho.
Takže 1. září mám tady. Druhý týden klimatu OSN se rozeběhl v Addis Abebě. Addis Abeba, jak říkal Holtzman. 1. a 6. září byl pod motem dialogy pro ambice a implementaci. Takže probíhal summit, který se zabýval klimatem pod kuratelou OSN ve spolupráci s BRICSem. 5. září tady mám. Brazilský expert zdůraznil roli BRICS při posilování multipolárního světa na diskuzi klubu ve Valdaji a v Moskvě. A potom tady mám další zprávu. Čína a Kuba podepsali o dohody o obchodu, technologiích a kulturní výměně. Já bych na to jenom jako lehce se k tomu vyjádřil. Obecně není to vlastně v BRICSu je to tak, že není to jenom o těch velkých mezinárodních akcích, ale ve spolupráci v BRICSu se potkávají bilaterálně pouze třeba dvě nebo čtyři země a řeší nějaký konkrétní projekt, konkrétní problém, konkrétně nějaké financování nebo nějakou novou trasu pro transport zboží a podobně. A dochází k výrazné i jako kulturní výměně mezi jednotlivými státy. Takže není to jenom o těch velkých akcích v tom BRICSu, ale je to o těch různých dalších menších akcích, summitech, potkávání a těch bilaterálních rozhovorech. Třeba tam příklad teďka ta Čína a Kuba.
Ale promiň, o čem to svědčí? Svědčí to o tom základním principu, který v BRICSu je, a to je svrchované země jednají, o čem potřebují, ujednávají, co potřebují a ujednávají to na principu rovný s rovným. Proto třeba i ta kulturní výměna kvete, protože to poznávání se těch národů je velmi důležité pro pochopení i pro to, aby neměli předsudky, jo, ty národy jeden k druhému. A víme, že třeba i v BRICSu jsou velmi úzce spolupracující země, které donedávna byly v jakémsi vepři spolu kvůli nějakým věcem, které jim buď byly implementovány záměrně, anebo prostě to jsou staré rány, ale ta nutnost přežít v tom současném světě je domněla k tomu, že to dali na stranu a řeší to, co je pro ně důležité, životně důležité. To si myslím, že je obrovské plus a je to vlastně cesta. BRICS je cesta k udržitelnému míru. Tak promiň, že jsem ti do toho vstoupil.
Ne, v pohodě, klidně to komentuj, úplně v pohodě. Já si to myslím taky a podporuje to i vlastně tu diverzitu mezi těma národama a vzájemný pochopení, respekt a potom ochotu obchodovat. Že jo? Prostě to je základ, ten dialog. A ty dialogy vlastně probíhají napříč zeměmi a určitě tam je i velký stimul pro africké země, aby se spojili vzájemně a propojovali se i do BRICSu. No, to je další jako věc. Tak, 7. září máme tady zrovna zprávu. Laos vyjádřil zájem o připojení k BRICS. Podle premiéra je tato otázka aktivně studována. To znamená, je to možná náhoda, ale další země se hlásí do BRICSu. Někdy bychom možná mohli udělat i jako říct, jaký podmínky vlastně jsou na to, nebo jaký je vlastně ten proces. To já teďka v této současné době jako nevím, ale můžeme se na to připravit. To mě tak napadlo jenom jako téma.
Promiň, já ti rovno na to odpovím. Jaké jsou podmínky pro vstup do BRICS? Žádné. To není jako, jo, schválně to říkám takhle, protože my jsme velmi instruovaní o tom, že někdo musí nějaké podmínky, aby mohl žádat o členství v Evropské unii, blablabla. U BRICSu to takhle není. U BRICSu jsou ty základní principy a ty stojí na tom, že země, která se chce stát součástí BRICSu, tak v podstatě je ochotná respektovat to, co ty si před chvilkou řekl. To znamená, ty si vlastně řekl ty podmínky. A potom je na těch zemích, na těch 5 zemích, které založily BRICS jako takové, to znamená Ruská federace, Indie, Čína, Jihoafrická republika a Brazílie. Takže je na nich, aby rozhodli, zda ta země bude zařazena přímo do BRICSu, anebo bude zařazena jenom jako ten podporovatel, nebo ten...
Partnerská země, myslím si.
Ten status, ano, té partnerské země. Někdy to může být, vlastně to partnerství může být cesta do BRICSu, ale když se na to podíváme, teď, když to malinko jenom rozvedeme, když se na to podíváme, tak vlastně těch 5 zakladatelů pracuje velmi strategicky a vlastně velice rychle došlo k přijetí do své rodiny, když to takhle řeknu BRICSu, přijetí zemí, které bylo potřeba mít zainteresované velmi nakrátko, kvůli třeba logistickým a dopravním infrastrukturám, které BRICS nutně potřebuje. Země BRICSu nutně potřebují třeba pro přepravu zboží a potravin do Afriky. A nebo okolo celého světa. Čili je to takové strategické rozhodování, ale myslím si, že nějaké podmínky typu musíte splnit ten výčet, tady toto, tam nejsou. Tam je to spíš o tom, co kdo dokáže nabídnout těm ostatním, za předpokladu, že chce být rovný s rovným. Tak promiň.
Mhm. Pohodě. Tak, to jsme měli 7. září, to znamená Laos zkoumá možnosti, jakým způsobem by vlastně mohli figurovat v tom společenství BRICS. Tak, to bylo 7. září. 8. září tady máme hlavní postavu letošního předsednictví, což je brazilský prezident Lula da Silva. Ten svolal online summit BRICS pro řešení hrozby amerických obchodních politik a cel. Takže je tam úzká spolupráce mezi zeměmi BRICSu, kdy ta jednotlivá, každá země nabízí nějak, jednak má, každá má jiný tarif, ale myslím si, že ze strany USA je to spíš takové jako strašení, kdy oni pořád, že ty cla odkládají a pořád se s nima manipuluje nahoru dolů a tak dál, aby se docílilo nějaké politické diskuze nebo kompromisu. Ty se k tomu nějakým způsobem vyjádřit?
No tak jenom třeba, že Indie 50% cla jako To nemá ani hlavu, ani patu, že? Ekonomicky.
No to jo.
Jo. A myslím si, že Modi se tomu jenom směje, protože všechny tyhle ty sankce z toho západu nahrávají rozvoji těch zemí a rozvoji těch vztahů mezi zeměmi BRICSu. Protože vlastně BRICS vznikl hlavně proto, že Západ už nevěděl, co by. Že kolektivní Západ se choval natolik agresivně, natolik nefér a natolik nadřazeně vůči ostatním zemím, kdy to jde ruku v ruce s bankovním sektorem, blokováním plateb, vydíráním kvůli, řeknu, využívání třeba těch platebních uzlů mezinárodních, využívání switche, nebo přímo to bylo nehorázné navyšování jaksi poplatků a vůbec ceny těch služeb. A ta cena nemusela být vždycky jako v dolarech, ta cena mohla být taky cena, kdy stlačili nějaké strategické suroviny pro sebe. Vlastně řekli, my vám ty peníze nepřevedeme, pokud se nestane toto. A pokud se třeba začalo politicky měnit to klima v té zemi, tak to vůbec jako mělo neblahý vliv na bankovní služby a tak dále, tak dále. Čili ten Západ do všeho strkal rypák, vše o všech chtěl rozhodovat, každý mu chtěl diktovat. A vlastně BRICS vznikl jako reakce, my se bez vás obejdeme, protože my už toho máme dost, my si ty věci umíme zařídit po svém a pro sebe, a jediný, kdo na to doplatí, budete vy. A to je to, co se teď vlastně ukazuje víc a víc, že zatímco BRICS posiluje a sílí, a to nejenom ekonomicky, ale posiluje hlavně i politicky, posiluje vojensko-bezpečnostně, tak kolektivní Západ tahá za čím dál tím kratší kus provazu v těch záležitostech, nestíhá, není schopen reflektovat. Tam je totiž jedna věc, že ty ekonomiky díky sankcím a díky určitým dalším vlivům se výkonnost těch ekonomik strašně začala od sebe vzdalovat. Zatímco ekonomiky kolektivního Západu upadají a je to rok od roku horší, ekonomiky BRICSu posilují a začínají být čím dál tím víc dominantní. A to je právě výsledek toho, co Západ podcenil. No a je logické, že třeba jsou takové úvahy, že během 5 let Evropa bude absolutně bezvýznamná. Pokud rychle něco neudělá, tak Evropa jako taková bude stejně bezvýznamná jako jakýkoliv jiný, vlastně jakákoliv jiná část kontinentu, s hlubokým úpadkem, v hluboké krizi, a to jak morální, tak ekonomické. A hlavně budeme čím dál tím víc na úrovni třetích zemí. Ale kdo jsou ty třetí země? Ty už vlastně neexistují. Většina těch zemí, o kterých jsme byli zvyklí říkat, že to jsou třetí země, tak většina těch zemí dneska je v BRICSu, anebo spolupracuje se zeměmi BRICSu a velice se to tam začíná proměňovat. Máš k tomuhle nějaké informace?
No, mám tady jenom lehké vyjádření, jak země BRICS reagují na americká cla, a je tady vyloženě citace, kdy vlastně brazilský prezident Luis Lula da Silva svolal tento summit a říká, vydíráním celními poplatky se normalizuje jako nástroj k ovládnutí trhů a vměšování se do vnitřních záležitostí, uvedl prezident Lula podle připraveného prohlášení brazilské vlády. Naše země se staly oběťmi neodůvodněných a nezákonných obchodních praktik. Lula i čínský prezident Xi Jinping vyzvali své kolegy z BRICS, aby se postavili společně nekalým obchodním praktikám a posílili obchod a spolupráci mezi členskými zeměmi. To znamená, tady je jako velký tlak na i vlastně, i kdyby ty země BRICSu jako vlastně nechtěli, tak ta společná protiváha a vlastně možnosti těch jednotlivých zemí a těch zdrojů a tak dále je velice motivuje k tomu, aby spolupracovali a byli protiváhou proti těm americkým clům.
No. Pomalovaná?
Počkej, Liška. Z toho jednoznačně vyplývá to, co vlastně já jsem tady řekl, že? Jiří?
Jo, slyším tě, slyším tě. A tady je ještě takové... Ne, poslouchám tě. Je tady vlastně, je to tady hezky vlastně zhrnuto, že ti kritici těch cel vlastně naznačují, že Trumpova cla mají nežádoucí účinek v tom, že hlavní obchodní partnery, jako je Brazílie, Indie, Jihoafrická republika, ještě stále posouvají do náruče amerických rivalů Číny a Ruska. Jo. Toto je taková věta divná, protože stejně tyto země jsou v holportu a stejně spolu spolupracují a oni v tom plánu a v tom programovém prohlášení toho letošního summitu BRICS se všichni zavázali, že budou navyšovat ty obraty svých obchodních výměn v rámci spolupráce jako klíčových partnerů BRICS a i vlastně s partnerskými zeměmi. Takže to bude čím dál tím víc padat jak kusa na kámen na tu americkou ekonomiku.
Přemýšlím o tom clu, jo. Tam si myslím trošku, že z té Indie ta Amerika něco potřebuje. A ta vysoká cla mají posloužit k nějakému vyjednávacímu prahu, ze kterého se budou posouvat, jo. To je jedna věc. Druhá věc je pochopitelně, když Indie má vysoký cla, no, tak není problém, aby to přeprodal někdo druhej, že jo. Čili je to možná i na to, že některé americké firmy budou chtít něco nakupovat a pak to valit do Indie, do Ameriky. Čili jako cesty jsou různé. 50% clo je do očí bijící a něco zatím je. Budeme sledovat, co to bude, co by ta Amerika tak strašně od té Indie chtěla. Jo. A nebo je to prostě jenom vyjednávací pozice pro nastavení nějakých obchodních vazeb se zeměmi BRICSu. Jo, prostě helejte, tak já to celo sundám, ale potřebuju to a to. I může to být jakkoliv. Nicméně, když to teďko zhrneme, Jiří, tak docházíme k tomu, že pokud se bavíme, dejme tomu, o roku 2010, jo, víme, že v roce 2008 se Západ začal nořit do hlubokých krizí. Víme, že v roce 2008 na veliko prasklo to, v jakém stavu je bankovnictví toho západního typu. Bankovnictví založené na poskytování měny za úrok. Bankovnictví napichované toxickými aktivy. Můžeme si po nich potom popovídat. Bankovnictví, které a ten dolar, který údajně je krytý těmi hypotékami. To bylo novum, které tam jakoby se začalo razit a ukázalo se, že prostě měna, která je kryta dluhem, je stejně nesmyslná, jako kdyby někdo chtěl si užít zabalený na nuk. Jo. Tak je to všechno vlastně postavené na tom, že založení BRICSu byla vynucená záležitost, která ale se povedla a já si na to období pamatuju, protože když se zakládal BRICS a když tyhle ty věci byly aktuální, Tak to byl první rusofobní tlak, který tady byl. A vlastně v Rusku údajně byla strašná krize a já nevím, co on to šlo ve vlnách, že opak v roce 2015 taky údajná krize v Rusku, jak se uvalovaly sankce na Rusko, tak Rusko se s tím vždycky vypořádalo. A nutno říct, že to nikdo nečekal, že to Rusové takhle budou zvládat. A vlastně to Rusko a BRICS se začalo pěstovat tím arrogantním přístupem těch sankcí toho západu, těmi vyděračskými až ekonomicko-teroristickými činy, tak vlastně se ten BRICS začal jako nutnost se začal budovat. Mně se líbilo, když oni Vladimíra Putina pomlouvali, na Rusko uvalovali sankce, tak Vladimír Vladimirovič sedl do letadla a spustil akci. Nutno dodat, že tomu předcházelo pochopitelně i to, že ve svém prvním volebním období Vladimír Putin jako jednu ze svých největších aktivit chtěl udělat znárodnění centrální banky Ruska. Tam pochopitelně narazil na židozednářské entity, které nějakým způsobem mají vliv na chování Dumy a na jednání Dumy. No a pochopitelně Vladimír Putin dostal přes prsty, jak se říká. Ale nebyl by to Vladimír Vladimirovič, kdyby si řekl, když nemůžu znárodnit jednu naši banku, zničím ty, kteří tu banku ukradli, vysávají Rusko a ostatní země. To je jeden z dalších obrovských přínosů BRICSu. Zastavení toho parazitování Rothschildovských bank, čili Fedu, parazitování na ekonomikách a na všem, co se ve světě vyrobí, prodá, zobchoduje, co vznikne, na všem oni parazitují. A to je ten americký sen. Jo. Americký sen, který financujeme my všichni po celém světě, kteří máme napojení a jsme zapojeni v Mezinárodním měnovém fondu. To jsou ty úroky z té měny, které platíme za to, že tu měnu užíváme. Takže BRICS je vyléčení té nemoci, která zachvátila potom Bretton Woodu v roce 1944, zachvátila vyspělý svět. Pak začala pronikat pochopitelně i do zbytku světa. A Amerika si z toho velmi dlouho a velmi dobře žila. Říkám Amerika, to znamená, že hlavně tady Rothschildovské banky, ale i Amerika jako stát, protože přeci pozorujeme už velmi dlouho, že třeba financování chodu celé administrativy Ameriky je čím dál tím nákladnější a vždycky žádají v kongresu o navýšení toho stropu, který mají stanoveno zákonem, že nesmějí prostě se zadlužit víc než. A oni to vždycky zvednou, jo. A vždycky na to Rothschildové vytisknou peníze a dodají je tam, protože mají na tom svůj ekonomický zájem. Proto říkám, že je z toho celá Amerika, protože kdyby toto nebylo, tak Američané, dneska tam asi 90 milionů Američanů na potravinových lístcích ve formě přednabitých kreditů do karty, kromě alkoholu a nějakých dalších věcí, si za to nakupují. Nejsou zaměstnaní, dostávají vlastně takovýto příjem a díky tomu ta Amerika funguje. Kdyby tyhle ty peníze tam netekly a to financuje pochopitelně stát jako takový a půjčuje si na to od Rothschildu, tak kdyby tohleto nebylo, tak už dávno Amerika zhynula prostě v nějakých obrovských sociálních nepokojích. Pojď tomu něco dodat.
Já s tím vlastně souhlasím. Souhlasím v plném znění. Jo? Takže Je to, jak říkáš, protože já jsem viděl, zhodou okolností to navazuje na to, mě totiž zase, jak mi ten algoritmus na tom Facebooku, Instagramu krásně jako nahrává, tak viděl jsem moc hezky vyjádření, že ve Spojených státech to fungovalo tak, že chlap, který živil rodinu, farmář, tak dokázal být vlastně doma a teda dokázal chodit do práce a žena nemusela chodit do práce, měli dům, auto a dokázal uživit celou rodinu, když chodil, byl ekonomicky činný jenom on. Postupem času, jak se více a více znehodnocoval ten dolar, tak to dopadlo, vlastně dneska už to ani v té Americe nikdo neví, to jsou prostě třeba 30. a 40. léta a potom se to lámalo po té válce, jo. Ale maximálně 50. léta. Ale ten tlak byl samozřejmě i na to, aby ty ženy šly do práce z dalších mnoha důvodů. Víme, jak operuje ten systém, ale vlastně už i ta jasná ekonomická příčina toho, že ten dolar se tak znehodnocuje a pořád se generuje úrok z úroku a jako, jak jsme si minule říkali, 1:49, 1 dolar půjčím a 49 vygeneruju, tak ten úpadek té měny je velmi tristní, proto musel být, aby jsme mohli platit aby ten americký sen, ten motor té Ameriky pořád ještě existoval, tak se na tom podílí každá země, která má centrální banku a vlastně financuje tady toto skrze to výpalné, které tady poskytujeme Američanům. Kdyby dneska se vlastně tady tato platba zrušila, zavřela, tak zítra můžou zavřít celý Spojený státy. No, taková přímá úměra to je. A viděl jsem vyjádření jednoho ekonoma, oni samozřejmě v Americe o tom tak jako našlapujou jako tiše, ale on mluvil o tom, že třeba na Staten Islandu v roce 1930 se koupil dům za třeba 20 tisíc dolarů, nebo něco takového. A dneska je to 120 milionů dolarů. Takže to je vlastně ta přímá úměra toho znehodnocení, že 99% té měny vlastně je jenom pouhý papír a nemá to žádnou hodnotu.
To je
a samozřejmě o tom mluví i Robert Kiyosaki, který vlastně... Jo, takže ty věci tady jsou, nejsou to žádný jako záhadný nebo speciální jako informace, akorát člověk musí trošku si nastavit hlavu a ty informace si dohledat, ale je to běžně dohledatelný i jako hodně lidí o tom mluví na internetu, jenomže je to tak 5% kvůli 95% a ta 95% většina, to jsou většinou lidi, kteří jsou jako vymletí tím systémem, tak říkají investujte akcie a ETFka a krypto a nový náboženství tady toho a všichni půjdou o žebrácký holi, jo. To je potřeba říct do budoucna. To prostě padne. Jak vlastně, potom si můžeme říct něco více o ekonomických cyklech, tak vlastně těch cyklů je několik. Není jenom ekonomický cyklus, ale je ten ekonomicko-hospodářský cyklus. Souvisí to i s těma Kondratěvovýma vlnama, souvisí to i s nemovitostním cyklem a souvisí to vlastně teďka i s tím přehráním toho globálního hráče, kdy globální hráč dneska v ekonomice je BRICS, nejsou to Spojené státy. Ať se to někomu líbí nebo ne. A já jsem teda narazil na jednoho člověka, který je shodou okolností americký ekonom, jmenuje se Richard David Wolff, psáno dvojtv OL 2F na konci, je to 42. ročník a je to absolvent University of Massachusetts a ten vlastně učil i na Yaleské univerzitě, City College of New York, University of Utah, vlastně v Sorboně učil a tak dále. A ten má nějaké pořady, na YouTube se to dá i najít, jo, tam když si dá člověk do vyhledávače Richard D. Wolff a napíše BRICS, tak on to tady jako říká, jo, že ta světová dominance se změnila, že on říkal, jako my jako Spojené státy už nejsme jednička, to jsou prostě holý fakta, Trump to samozřejmě ví, takže ten hledá instrumenty a nástroje, jakým způsobem, aby to nedopadalo na ty, aby vlastně se ten stát nepodložil, jinými slovy, ale on to tady říká, že je to dneska, je to ta výměna v hodnotě mezi státy BRICSu, je to 1 trilion amerických dolarů, který probíhá. Nevím, za jaký časový úsek, ale říká tady 1 trilion dolarů mezi zeměmi BRICSu se pohybuje. A samozřejmě tato výměna už neprobíhá v dolarech, ta probíhá v národních měnách a teďka do konce roku se bude spouštět ten systém BRICS Pay, který bude navázaný jak na národní výměnu v těch národních měnách, ale bude podporovat i tu, oni to ještě nemají úplně technicky vyjasněný, ale bude tam i ta digitální měna v rámci BRICSu, která bude zajištěna jednotlivýma těma zlatýma pokladama v těch centrálních bankách. A jak jsme si minule povídali o centrální bance České republiky, tak většina zemí BRICSu má vlastně ten zlatý poklad u sebe doma. Jo, že to má na svým geografickým území, že to nemají v Londýně, třeba jak to máme my. Což výrazně zvyšuje taky stabilitu, jo, a tu samozřejmě tu stabilitu a tu suverenitu a vlastně vůbec ten záměr té vlády, že nechce být závislá na někom jiný a chce si ty interní záležitosti v té zemi řešit sami, aby nebyli závislí prostě na jiné zemi nebo na nějakým bankéřovi v Londýně, jak my jsme závislí, že samozřejmě.
Ne, tak to je jednoduché, protože když máš zlato a máš ho doma, tak všechny benefity z toho kovu jako takového máš na dosah ruky a můžeš je realizovat. Když to zlato nemáš doma, máš ho v Londýně, tak ti Londýn může říct, uděláš tyhle ty věci tak a tak. A když ne, tak my ti to zlato nevydáme. My ti ho neukradneme, ale my ti ho nedáme k dispozici. A nemůžeš s ním dělat operace a tak dále, a tak dále. Čili je ta suverenita, i to je ta vnitřní bezpečnost, protože každá země může ty bezpečnostní záležitosti realizovat jedině za předpokladu, že na ně má. Na ně nemá, protože se stává víc a víc vysávanou těma, kteří určují pravidla hry. A co si budeme říkat, ten, kdo má zlato, určuje pravidla hry?
Je to tak?
Když někdo určuje pravidla hry, díky tomu, že drží tvoje zlato.
Já jsem to vypila, tak ti tam dám vodu.
Dej. Takže to je to absurdní. Jo. Já bych... Tady mám jeden takový dotaz, který přišel nějak po našich vysíláních, že jsem dost krutej, když nazývám bankéře bankstery. Jo. Já už jsem se tady jednou k tomu... Ano.
Já to mývám ruce, tak tam je voda.
Tak jo, děkuju. To jsi mi natočila. Já už jsem to jednou vysvětloval, ale vysvětlím to a možná dáme si takový příklad, že to jsou opravdu teroristi, že to jsou ne ti, kdož pracují v té bance, ty zaměstnanci většinou ani neví to, co my si tady říkáme, jo. Většina z nich to neví a možná nikdo z nich to neví. Komu vlastně slouží, kdo je zaměstnává. Bavím se o těch Rothschildech, bavím se o těch bankéřích typu Jakob, Šif, bavím se o pochmě Rothschildovský rodině, bavím se o těch, teď mi vypad ten, ježišmarja, to je jedno, bavíme se o těch špičkách, o těch majitelích toho bankovního systému, protože ti vytvořili parazitický systém, který sám sebe v určitých cyklech přivede do krize, tou krizí se vysajou, odsajou se majetky těm, kteří na tu jejich pohádku skočili. A jede se dál, udělají se nějaká opatření a cyklus pokračuje. A za nějakých cca 80 let se situace opět opakuje, ale ta generace, která to bude prožívat a zaplatí to, nevěřila svým babičkám, protože přeci svět se vyvíjí k lepšímu. Dám takový příklad, děkuji ti za ten odkaz, který jsi mi poslal. Je to přímo ze stránek České národní banky. Pustím tady krátký stream, kde vysvětluje, jak pak se jmenuje, vysvětluje pan Tomáš Holub, asi ne, ano.
Tomáš
Holub, člen bankovní rady ČNB, vysvětluje, jak vznikají peníze. Ovšem na důležitá fakta ve svém výkladu tak nějak zapomíná. Otázka zní, zná je a mlčí o nich, anebo slepě důvěřuje tomu, co ho učili? Toť otázka. Pojďme si to pustit a můžeme si to pak trošku vyrozborovat a můžeme se na tom právě přesvědčit, jak ten banksterský systém bank, jak vlastně funguje.
Přicházíme s nimi do styku téměř každý den, ale málo kdo ví, jak peníze v dnešní ekonomice vznikají. Pane Holube, kdo určuje množství peněz v ekonomice?
Existuje obecná představa, že tím, kdo určuje množství peněz v ekonomice, je centrální banka, ale ve skutečnosti to tak není. Centrální banka do oběhu přímo vydává jenom oběživo, to znamená fyzické bankovky a mince, ale ani jejich objem centrální banka vlastně přímo nekontroluje. Ona to oběživo vydává podle požadavků obchodních bank, tak aby plynule obsluhovalo ekonomickou aktivitu. Naprostá většina peněz má ale bezhotovostní charakter. Jsou to vlastně vklady občanů a podniků v komerčních bankách. A tyto peníze vznikají různými způsoby, ale tím úplně nejdůležitějším z nich je poskytování úvěrů bankami. Peníze velmi jednoduše řečeno vzniknou tak, že někdo si v bance vezme úvěr, banka na jeho účet u sebe připíše nový vklad, nové peníze a proti tomu se zaúčtuje úvěrovou pohledávku. A takto jednoduše vlastně peníze vzniknou.
Peníze tedy vznikají s každou novou bankovní půjčkou a zanikají v okamžik, kdy klient splatí tu svou půjčku?
Přesně tak. Splácení půjčky je přesně opačný proces, to znamená, ty peníze zanikají a banka proti tomu samozřejmě přestává účtovat tu svoji pohledávku vůči klientovi. Ono se to na první pohled může zdát jako systém, který vygeneruje peníze z ničeho, ale je potřeba si uvědomit, že peníze sami o sobě neznamenají bohatství, je to jenom nějaký prostředek, kterým si navzájem mezi sebou můžeme platit, ale tím poskytnutím půjčky a vytvořením nových peněz samozřejmě žádné bohatství samo o sobě nevzniká. To, co je důležité, je tak, aby ten systém jako celek nakonec negeneroval těch peněz nadbytek, aby nedocházelo k nadměrnému růstu cen, to znamená k inflaci, nebo naopak, aby těch peněz nebyl nedostatek, což by mohlo vést k deflačním tlakům.
A můžete nám vysvětlit, jak měnová politika centrální banky ovlivňuje množství peněz v ekonomice?
Měnová politika to množství peněz v ekonomice ovlivňuje pouze nepřímo, tím, že se snaží dosahovat cenovou stabilitu, to znamená nějaké nízké stabilní inflace a tomu podřizuje nastavení svých nástrojů, zejména úrokových sazeb. A samozřejmě úrokové sazby spolu s dalšími faktory jsou veličinou, která velmi významně ovlivňuje to, kolik banky poskytují úvěru do ekonomiky, protože vlastně ovlivňuje to, kolik lidé chtějí spořit, kolik chtějí spotřebovávat, kolik investičních projektů v ekonomice je profitabilních, takže ve výsledku vlastně tam ten vliv měnové politiky je, ale je pouze nepřímý, je dán tím sledováním cíle cenové stability.
Co říkáte názoru, že banky nemají potřebu dostatečně úročit vklady klientů, protože mají přebytek volných peněz v období kurzového závazku?
Tento názor je velmi široce rozšířený, ale z mého pohledu ta závislost těch dvou věcí je velmi slabá. To, co je důležité z pohledu banky, je, že ta takzvaná volná likvidita z dob kurzového závazku, o které se bavíme, tak to jsou vlastně vklady bank v centrální bance a tyto vklady jsou úročeny dvoutýdenní reposazbou České národní banky, která je momentálně nastavená na 2%. Oproti tomu vklady, to je opačná strana bilance komerčních bank, je to vlastně pro ně relativně stabilní, spolehlivý a celkově poměrně levný zdroj financování, který se ty banky snaží nějakým způsobem získat, zajistit si, připoutat k sobě ty klienty. A pro tu banku, pokud se jí podaří získat nový vklad, například tak, že ho přetáhne od konkurenta, tak účetně dojde k tomu, že se té bance zvětší pohledávky vůči centrální bance. Tady vstupuje do hry ten argument, že banky už těch pohledávek, těch vlastně svých vlastních vkladů v centrální bance už mají nadbytek a tudíž se nemusí snažit získat ještě nějaké další. To samozřejmě do určité míry platí, ale pořád také platí, že tím přilákáním nového vkladu ta banka získá prostředky v centrální bance úročné 2%. To znamená, že pro banku je to potenciálně výhodné nové vklady získávat a z tohohle pohledu konkurence mezi bankami o vklady nepochybně probíhá. Myslím si, že je potřeba si ale uvědomit, že zatím rostou úrokové sazby z vkladů, ale rostou zejména na spořících a termínovaných účtech, které skutečně pro banky jsou tím vkladem, tím zdrojem financování s nějakou dlouhodobější perspektivou. Nicméně v tom období mimořádně nízkých úrokových sazeb si lidé zvykli držet, řeknu, 90% svých vkladů na běžných účtech. Tamto úročení samozřejmě tradičně blízké nule. Takže takový hlavní návod, pokud někdo chce skutečně získat lepší úročení svého vkladu, tak by se měl i zamyslet nad tím, že by ty peníze měl z běžného účtu přesměrovat například na spořící nebo na termínovaný účet, kde už sledujeme, že úrokové sazby postupně rostou a rostou v podstatě nějak úměrně tomu, jak zvyšovala Česká národní banka své vlastní úrokové sazby. Byť to samozřejmě není úměra 1:1, ale to nikdy v minulosti nebývala.
Já vám děkuji za vysvětlení, za rozhovor.
Já taky děkuji.
Tak, to byla velmi poučná, řeknu, analýza, která byla ale těžce okleštěna o velice důležité záležitosti. Jiří, všiml se tam někde zmínky o bankovnictví částečných rezerv?
Prosím tě, slyším to asi po třetí a nevšiml.
Takže abychom si to zhrnuli.
Ale já jsem to teďka právě poslouchal jenom bez obrazu a vyvstávali mi tam čím dál tím víc ty červený vykřičníky. Jo? Tady já jsem si to pár věcí napsal. Toto je totiž tak v zásadních 6 minut, že bychom to mohli analyzovat 6 hodin. Jo, když bychom šli hodně do detailů. Jo? A povídej, nechám tě teďka mluvit a když budeš potřebovat...
No tak ty máš nějaký ty vykřičníky, ale já jenom chci upozornit na takové ty věci, které mě uhodily, Eliško, které mě uhodily do uší. Takže banka poskytne nějakému subjektu poskytne úvěr. To znamená, že nakoupí ty peníze od centrální banky. Centrální banka třeba platí 3,25 z každé 100 koruny každý rok změny Mezinárodnímu měnovému fondu, který pochopitelně to taví dál do Fedu. Ta banka nakoupí od centrální banky za další 3%, to znamená, že nebo to je dohoda, kolik, a tomu subjektu to poskytne pochopně s nějakým ziskem. Když ten dotyčný splatí tu půjčku, tak peníze zmizí, jako oni se vyškrtnou, co nám to tady ten člověk jako se snaží na to nakukat. Ono to vypadá, jako když ty peníze vznikají z ničeho. To byla úžasná věta, jo? Ono to vypadá. No ne, tak ono tak skutečně je. Protože když existuje záměr... Prosím?
Já ti jenom přitakávám, přesně tak. Jo. To máš pravdu.
Vzniká, jakmile existuje záměr, tak se na to vytisknou peníze a ty peníze pochopitelně takhle zafungují. Ve chvíli, kdy ten subjekt zaplatí první splátku, tak pro banku to ale není jako, že vymaže těch 20 tisíc, který přišli do banky, že je vymaže. Ne. Pro banku jsou to aktiva, která okamžitě poslouží v poměru 1:49 k tomu, aby banka získala další peníze, které může takovýmto způsobem rozdávat. Čili vytvoří se další peníze z ničeho. Je logické, že ty peníze si nakoupí ta banka od té centrální a u té centrální si ta ráda vytiskne ty peníze, protože měnovému fondu z většího balíku bude platit to výpalné. Tu repo sazbu, jak tam zaznělo. Takže peníze se nevymazávají. Pro ty peníze ty byly poskytnuty na něco. Za to něco, a to něco z těch peněz udělalo měnu. To znamená z nějakých vytištěných peněz, které ještě nic neznamenají, protože jsou proúvěrované, tak za ten úvěr třeba vznikne stavba. A ta stavba je hodnota, která poskytla těm penězům život, existenci. Mimochodem, když banka neví, co s těma... Ne. Když ta banka neví, co s... Eliško... Ne. Můžeš jezdit. Když ta banka neví, co s těma penězma, tak a s tím úvěrem má už příliš špatnou bilanci, řekli, tak prodá některé ty dluhy do České národní banky, tady poskytne hypoteční zástavní listy, což je aktivum, už to není dluh, ale jsou to hypoteční zástavní listy, je to cenný papír, to je aktivum, na základě kterého ta banka znova taví 1:49, znova vytváří ze vzduchu peníze. Čili když pak těch peněz je hodně a jako kdyby mělo dojít k jejich devalvaci, tedy k tomu vyškrtnutí, jak říká pan Holub Tomáš, tak to prostě banky udělají tak, že udělají obchod. Prodají mezi sebou ty peníze. Mají z toho nějaký zisk, protože by je museli vyškrtnout, to by bylo špatné. Takže ta banka ty peníze poskytne jiné bance. Ta má aktiva a na základě aktiv může jet ten dluhový systém, to dluhový schéma může otevřít. Na to stačí, aby ty peníze se ohřály v té bance prostě krátkou dobu. Takže takhle ty bankéři v podstatě neustále navyšují objem peněz. Takhle jsme třeba navyšovali objem peněz díky tomu, že jsme sanovali euro asi po dobu 7-8 let. Díky tomu jsme museli vytisknout 2 biliony korun do systému. A když jsme přestali sanovat euro, tak ty peníze začaly hledat svoje faktické uplatnění. A to uplatnění našli ve zboží. Proto se muselo všechno zdražit. To je ta inflace, protože zatímco se zdražovalo, tak mzdy seděly. Kdyby to pouze bylo bez toho... Liško, můžeš jít tam dozadu si jezdit? No, protože tady to ruší. Jezdi si tadyhle, jo? tam, no, tam jezdí. Tak by to nebylo tak, nebylo by to tak, tak ostré a tak žádoucí. Čili ty peníze se začaly hledat faktické uplatnění, obchodně už to banky mezi sebou nezvládaly a museli by je odepsat z toho systému. No tak se prostě rozhodlo, že se začne zdražovat. K tomu zase poslouží řetězce a další, kteří začnou to samé zboží prodávat té společnosti za víc a víc peněz. Víc a víc peněz je potřeba na to zboží v tom systému, tím se ty peníze uplatní. A když to otočíme, tak ta krize, která vlastně řádí dneska momentálně v tom dolarovém bankovním systému, je krize těch volných dolarů, které se vrátily ze zemí BRICSu, které se vrátily od Saudů a dalších, co obchodují s ropou. Protože ty obrovské ropné transakce už se nevykonávají v dolarech. Tak, Jiří, teď se do toho půjdu zase ty.
No, já s tebou samozřejmě souhlasím. Já se na to dívám ještě trošku z jiného úhlu pohledu, protože tam to jako krásně mezi řádky zaznělo, jo? Protože on řekl, banky hledají vklady od lidí a to je levný způsob financování. Jinými slovy to znamená, že my umožňujeme tím, že vkládáme peníze do bank, umožňujeme jim a přiživujeme tady toto schéma, který vlastně pořád generuje. Takže my vlastně tím, že si tam posíláme výplaty, že jako děláme ty transakce, že máme ty účty a vlastně platíme vlastně v tom digitálním světě, jak říká pan Michal, guvernér České národní banky, v té digitální koruně, v těch okamžitých platbách, tak my vlastně pomáháme, my vlastně financujeme ten bankovní systém. Protože dnes to funguje tak, že když přijdeš do banky a chceš hypotéku, tak oni ti tu hypotéku na základě nějakých, budeme se bavit v ideálním případě, jo? Oni ti tu hypotéku dají, ale oni ty peníze fyzicky nemají. Oni udělají to, že ti udělají jako kredit, oni udělají kredit třeba 10 milionů a ty, jakmile prostě pošleš tu první splátku nebo nějakou tu zástavbu a tak dále, ideálně zastav nám ještě nemovitost, abys mohl posílat vůbec, takže zaháčku jednu nemovitost a pak budu háčkovat druhou nemovitost a pak vlastně tím, jak pošle ty peníze, tak to vlastně navazuje na to, co jsi říkal. Teďka zase se to roztáčí, jde to přes komerční banku do centrální banky a tak dále. Proto může být tolik bankovních domů a proto je tak obrovská inflace, protože ta měnová zásoba se od roku 2014 navýšila třikrát. Jo? Takže to je prostě, máme třikrát tolik peněz v ekonomice. Já na to tady mám graf a vlastně ukazuje se tady, že ta vytisknutí té peněžní zásoby vlastně přísně kopíruje zisk na té nemovitosti nebo navyšování hodnoty nemovitosti. To znamená, kdybych to hodně přenesl, když někdo kupuje ty nemovitosti, tak ty jsou vlastně jenom zase pokrývají, jsou jako podobné jak zlato, vlastně pokrývají inflaci. Jo? A ta reálná inflace je opravdu, když to jako velmi zjednoduším, teďka možná by mě někteří jako analytici finanční hnali, jo, ale podle těch mých tady podkladů a materiálů je vlastně ta inflace, to znehodnocení těch peněz má přímou úměru o to, kolik nám rostou ty nemovitosti. To znamená takový to, že loni jsem vydělal na nemovitosti 10% nebo 8% nebo 7 až 8%, tak to je reálná úroveň té roční inflace. Jo, takže to je jedna věc, která mě tam velice to... No a potom vlastně já jsem o tom viděl i mluvit jednoho hypotečního specialistu a ten říkal úplně stejným způsobem, jak to vzniká. A on říká, jakmile se doplatí úvěr, tak účetně se ta transakce uzavírá a banka vlastně ten záznam o té hypotéce vymaže. Takže ten záznam tam není. Jenomže ty banky, nebo jenomže ty bankovky, nebo ta měna, ta už byla, nebo ty transakce přes tady ty to úročení těch peněz a tak dál, to už si roste a jede vlastním životem. Takže to posloužilo to tomu svým účelu a jinými slovy, každý, kdo si vlastně zprostředkuje nějaký úvěr, tak vlastně se podílí na tom znehodnocení toho, těch financí, těch peněz. Jo? Jinými slovy, když to jako převedu do té lidské řeči. A zaujala mě tam ještě další věc, kdy on řekl, jak vlastně zmiňoval, že to vypadá. Všimni si, že on tak hrozně alibisticky mluvil, že tak vlastně, že centrální banka vlastně dělá nepřímo a tam na to nemá vliv a to vlastně nedělá a to spolu úplně nesouvisí a tak dál. To byla tak slizká všeuhýbající řeč, že, nebo tady řekl zajímavou věc, peníze sami o sobě nejsou žádné bohatství. Jo, takže on, je to i takové jako programová řeč, jako vlastně peníze jsou pro bankéře, peníze jsou nástroj na to, aby potom aby mohli postupně budovat a vyvolávat krizi a v té krizi potom ty majetky konvertovat na svoji stranu, jinými slovy. A k tomu jim samozřejmě teďka hrozně na ruku půjdou všechny ty emisní povolenky, ty normy ETS 2, EPB T4 a všechny tady ty Green Deal nesmysly, které jsou převlečeny jiným způsobem akorát vyšší daně, které se budou sanovat přes státní aparát, ale tam je to přímá úměra, ten státní aparát má nějaký dluh. Kdo ten dluh vlastní? No bankovní domy. Kdo vlastní bankovní domy? No nějaká další instituce, třeba ten Mezinárodní měnový fond a tak dále a tak dále. A zase se vracíme k tomu Fedu. To znamená, proč se uměle tak zadlužují teďka všechny, posledních 10 let se silně zadlužují všechny evropské země. Jo, to je všecko takový jako dlouhodobý plán zadlužování a viděl jsem výbornou scénu z jednoho filmu. Hraje tam americký nebo anglický herec Cliff Owen a ten vlastně, oni jsou nějací dva policajti a vyšetřují nějaký jako nekalý transakce přes banku a ten borec z toho bankovního systému jim tam říká, zapomeň, to není, že někdo někomu něco prodal nekale a tak dál. A není to o zisku ani o ztrátě. Bankovní systém, on to řekl v jedné větě, bankovní systém je o kontrole dluhu. Takže pokud válka třeba na Ukrajině generuje nějaký dluh, tak samozřejmě bankovní domy se budou soustředit na to, na kontrole toho dluhu a vymáhání svých pohledávek skrz ten dluh a řízení určitých dalších aspektů v rámci tady tohoto modusu operandi. A to je vlastně pořád stejná věc a vlastně i to souvisí, jsem to tak rozvláčně pojal, i vlastně ten kontrola toho dluhu souvisí vlastně se školním systémem, protože ať se to zdá zjevné nebo ne, tak v roce 1913 Rothschild, ten vlastně řekl, že potřebuje vytvořit robotnickou třídu, která bude umožňovat a generovat tady tomu systému vlastně ty pracovníky, kteří budou odkládat ty peníze do banky a umožňovat tady toto znehodnocení systému a vlastně navyšovat všechny tady tyto věci, jo, navyšovat úrok z úroku, bla, 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 a vlastně navyšovat zisky pouze pro ty bankovní domy. Protože ať si kdo chce, co chce říkat, tak vlastně jediný, kdo na tom vydělává, je ta banka. Nebo ten bankovní systém obecně, to znamená ti banksteři. To znamená, pokud se někdo vyjádřil, že jsme příliš hrubí vůči majitelům bankovních domů, tak to není pravda, je to přesně naopak, to jsme jim ještě lichotili, protože bankovní systém má vlastně ruce úplně ve všem, dění, protože v každé zemi mají maximální zájem na tom, aby kontrolovali ten dluh, a pokud se mění finanční paradigma, které přichází vlastně ze společenstvím BRICS, tak je to výrazný otřes toho systému, proto se někde začne protestovat proti vládě, proto někde začnou záplavy a tak dále a tak dále. Všechno se vším souvisí. Jo, já jsem to tak jako dal teďka do takových gigantických rozměrů, tak mluvím jenom, jak mi jdou myšlenky. No a ještě mě tam pobavil na konci, tím to uzavřu, kde vlastně mluvil, no většina lidí má peníze na běžných účtech, ale je potřeba to dávat na terminovaný nebo spořící účet. Kolik ten terminovaný nebo spořící účet jako ti udělá? Ten ti samozřejmě inflaci nepokryje, to víme, to máme spočítaný, jo, takže ty lidi vlastně je tam, jako za mě je tam obrovský výsměch na ty každodenní obyčejný pracující lidi, kteří vlastně ten systém udržují v chodu, což jsme my dva, ale my samozřejmě s tím nějak pracujeme trošku mimo ten systém a ukazujeme lidem, jak si můžou vyvést ty peníze do jiného druhu majetku, ale ta zmínka o těch terminovaných spořících účtech je pro mě úplně jako směšná, nerelevantní a přijde mi to úplně jako výsměch. Jo. A navíc je tam ještě další věc, že v každé reklamě na banku hrozně, prostě tam je to tak, to je tak schematický, všechny ty reklamy na ty bankovní domy, jak útočí na ty mladé lidi, na ty studenty, a buďte cool, plaťte online a tak dál, blablabla, z každé platby máme procento a tak dále a tak dále. Kdyby teďka všichni lidi, co vlastně mají peníze v bance a šli je vybrat, tak ty peníze nevyberou, že jo? Začala by jedna banka. Kdyby vlastně všichni uživatelé jedné banky šli vybrat peníze, tak by si ty peníze nevybrali. Byl by to run na banku takzvaně a ta banka by skončila. By to mohli zavřít a hotovo. Jo. A ještě k tomu poslední myšlenku. Viděl jsem jednu zajímavou přednášku, ale nemůžu dohledat ten zdroj. Zkusím to najít, ale mám to v angličtině. A tam ten borec říkal, že pokud bychom nepoužívali a nevkládali vlastně a nesytili ten systém, tím, to je taková hypotetická myšlenka, jo. Pokud bychom nevkládali ty peníze do toho bankovního systému, do těch bankovních domů, tak a vlastně nakupovali bychom za to zlato a stříbro, tak bychom vlastně tu výměnu mohli dělat v těch drahých kovech mimo ten systém, tím pádem bychom zasadili a udělalo by se takovaná jako finanční komunitní výměna a vlastně by jsme obcházeli ten systém, ale to samozřejmě ten bankovní systém úplně nechce. Jako dokážu si to představit na jednu stranu a nedokážu si to představit, ale to je takový jako spíš jako hypotetická věc a zamyšlení. Takže...
Já budu reagovat na dvě věci. Myslím si, že kdyby z toho dnešního celého povídání a z toho streamu, který jsme tady pustili od člena bankovní rady, jo, zazněla jedna věta. A tu větu by si měl každý uložit v hlavě. Každý by si tu větu měl ráno třikrát zopakovat a večer před spaním třikrát zopakovat. A ta věta zněla, peníze nejsou bohatství. Peníze nejsou ani majetek tím pádem. Co tím vlastně říká? Peníze jsou pouze nástroj. Peníze, a když bych...
Prostředek.
Ano, peníze jsou jenom prostředek k tomu pořídit si majetek. Takže kdybychom ty bankstery chtěli nazvat jakoby opravdu... Ano, pěkný. Opravdu tím, kým jsou, tak... Oni ze vzduchu vytváří prostředek na vznik skutečných majetků. A když se budeme bavit o hypotékách, tak po dlouhá desetiletí ty majetky budou pod jejich kontrolou. Protože jsou zastavený pro banky. A to je jiná forma té věty, kdy si říkáme, že v krizi mění majetky svého majitele. Protože dům, nemovitost na hypotéku, Eliško, pšt. Dům na hypotéku je sice pana Nováka, protože pan Novák za to platí daně, pan Novák se o to stará, pan Novák to udržuje, aby to bylo v dobrém technickém stavu, pan Novák investuje další peníze do toho, aby se ta hodnota toho domu minimálně udržela, nebo aby se navyšovala, aby ten dům se nevybydloval. Protože pan Novák věří, že 40 let, 50 let, co bude splácet tu hypotéku, je to jeho. Ale když přijde tvrdý na tvrdý a někdo, kdo vydává ty prostředky, proto se říká finanční prostředky, ne peníze, finanční prostředky, tak ten, kdo je vydává, o nich rozhoduje v plném rozsahu. A když o nich rozhodne tak, že je vymaže a nahradí něčím jiným, tak to, co bylo pořízeno a je v zástavě té bance, tak přechází na bankéře. Přechází to do majetku těch bank. Někdo řekne, proč by to dělali? No, co myslíte, když je systém ekonomicky založen na neustálém růstu zisku, tak přece se musím starat o ten zisk, ne? Čili peníze nejsou žádný majetek. A to je to, proč v těch méně vyspělých státech a zemích lidé nepovažují oběživo za majetek. To, že někdo má 100 000 ve strožoku, nepovažuje nikdo za to, že to je majetek. Až to, co se těch 100 000 pořídí, to je ten majetek, to je to něco, bohatství nebo to zajištění, budeme třeba tomu říkat spíš zajištění na budoucnost, protože s tím ten člověk někdy může podle svého někdy omezeně může nakládat. Se budeme bavit o nemovitostech, které za to ten člověk pořídí, dejme tomu, že by si našpóroval, nebo že by měl splacenou hypotéku. Tak ta nemovitost je registrovaná, tady je to registrovaný majetek a ten, u koho je registrovaná, může vydávat různá rozhodnutí, která je schopen odkontrolovat, jestli ti, kdož zodpovídají za ten majetek, čili komu údajně patří, tak jestli to plní třeba, je to nějaké zdanění té nemovitosti, jsou to povolenky emisní, jsou to uhlíkové daně a tak dál. Takže to si je schopen ohlídat. A proto zase ty málo vyspělé země a obyvatelé těchto zemí neukládají tu svoji budoucnost, nevidí v nějakých lehce zdanitelných, lehce odejmutých nebo lehce zabavených věcech, ale právě v tom neregistrovaném typu toho majetku. Jedině neregistrovaný majetek je skutečně váš. No to jsou kameny a pochopitelně v dlouhodobém měřítku nějaké udržení kupní síly, je to třeba zlato nebo stříbro, který se můžou chovat v určitou dobu spekulativně a to jak pro jednu nebo pro druhou stranu. To znamená, zlato teď momentálně se dá použít ke spekulacím v rámci těch, kdo ho budou držet. To znamená, když se občan stane držitelem toho kovu, tak si může zaspekulovat na tom jeho růstu té ceny. Ale pokud si potom za to, co z toho strží, nepořídí nějaký stabilizátor, který permanentně roste a vykrývá v podstatě běžnou inflaci, která je způsobena minimálně tím, že změny se musí, z toho oběživa se musí platit to výpalné měnovému mezinárodnímu fondu, to zdražuje rok od roku ty peníze. To znamená, že rok od roku znehodnocuje vklady. Kdyby jenom tato inflace malá, tak neexistuje investiční kámen, kromě diamantu, což už dneska bych řekl, že není vůbec investiční kámen, to je nějaká syntetická náhražka, tak vlastně ty kameny, o kterých my se tady bavíme, ty investiční, tak pokrývají zatím všechny typy inflací, se kterými se tady potýkáme. A to je vlastně způsob, kdy se ty peníze dají skladovat, když to řeknu, čili to vydělané, pracujeme, prodáváme svůj čas, sílu, empatii, schopnosti, někomu prodáváme a to, co za to dostáváme, z toho žijeme a z toho si budujeme nějakou zálohu na budoucnost, když to takto řeknu, nějaké něco, co můžeme kdykoliv použít, kdyby nám bylo ouvej. No a to není měna, i podle vyjádření pana Tomáše Holuba, to je jenom to, co si za to pořídíme. Protože měna to je jenom ten prostředek. Čili ten monetární systém je pouze prostředkem, tím kolem, na kterém dojedeme k něčemu, co skutečně má ty schopnosti a vlastnosti toho, co očekávají běžně lidé od peněz. Ale peníze to nemají. Jiří, jestli na tohle chceš reflektovat?
No, já mám úplně stejný názor, jak ty, rozhodně souhlasím. Ještě k těm, my obecně vlastně se bavíme o těch kovech, o těch kamenech investičních. Samozřejmě člověk prakticky, když potřebuje, tak musí mít nějakou krátkodobou rezervu, samozřejmě finanční, ale je dobré vlastně si uskladnit nějakou část peněz v těch krátkodobých, nebo řeknu, prostě do tří let, aby měl k dispozici něco ve zlatě, něco ve stříbře, které a ty kovy budou růst neustále, protože jsou vlastně jsou vlastně peníze a vždycky byly. Jo, když u stříbra je to trošku ještě jako širší diskuze. Každopádně ty kameny jsou velmi ekonomicky výkonné, kor v případech krizí, kdy obecně je to tak, že vždycky ta měna nějaká bude, vždycky ten kámen budete moct koupit za nějaký peníze nebo prodat za nějaký peníze. Ale pokud ten kámen máte, tak ho můžete kdykoliv z něho vystoupit, nastoupit do toho a když budete kámen držet delší dobu, tak vám bude pracovat výraz, bude vlastně násobit tu kupní sílu, což to zlato neumí. Zlato umí dělat nějaký minimální zisk jako na úrovni procenta, ale primárně vlastně sanuje inflaci, ale ty kameny jsou skvělý instrument pro násobení kupní síly. Jo, dám jenom takový rychlý příklad. Viděl jsem teďka rozhovor s jedním belgickým distributorem kamenů a on byl na nějaké schůzce a ten člověk, bylo to v Anglii, on říkal, přileď do Anglie a vem sebou nějaké kameny. Tak on vzal kufříček, naskládal tam pár kamenů, říkal, vem svoje nejlepší a nejdražší kameny na ukázku. No tak přiletěl na to jednání, no a z toho člověka, partnera toho jeho kontaktu v té Anglii se vyloupl, byl to tajemník britské královské rodiny, a ten mu řekl, všechny kameny kupujeme. Jo, prostě nevyjednával s ním, řekl, že to všechno koupí, ať si určí cenu. A tak ty kameny dneska fungují. Jo, je to velmi vlastně funkční artikl pro prodej, nákup a vlastně pro směnu těch peněz, že si vlastně peníze, které upadají, si přetavím do kamenu, který mi výrazně bude tu kupní cenu násobit a pak jsem schopen, když ho nějakou dobu držím, není to samozřejmě, abych to otáčel po roce, ty kameny, je to dlouhodobější, ale samozřejmě a každý kámen má trošku nějaké specifikum, ale ten instrument je naprosto vynikající, dáte ho s prominutím do kapsy, přeletíte do jakékoliv země chcete a tam to prodáte. A prodáte si to, v jaké měně budete potřebovat. Jo, takže a můžete si to hned změnit do zlata.
Změní to ten člověk za pro něho momentálně atraktivní záležitost, kterou chce. Může to být nějaká jiná investice, může to být, dejme tomu, život, řeknu, v jiné lokaci a potřebuje se tam etablovat, potřebuje tam prostě mít svoje, tak to si tam může pořídit, může za to koupit podnikání, může za to koupit cokoliv. Může pochopitelně to směnit do místní měny. Jo. To je... A když jsme se tady bavili vlastně o BRICSu, jo, a bavili jsme se tady o Číně třeba konkrétně, tak Čína v minulých 15 letech měla vládní program na nákup diamantů a drahých kamenů. Čína, a to mě vždycky pobaví, jako jo, když někdo začne vykládat o Číně, jak Čína je prostě prázdná skořápka, která si jenom na něco hraje. Jo. Čína je jedním z největších držitelů amerických dluhopisů. Státních. Na jednu stranu to je dobře, na druhou stranu to je špatně. Jo. To znamená, že pokud Amerika vyhlásí bankrot, tak to pro Čínu dobré není. Jo? A pokud Amerika by chtěla Čínu výrazně jakoby zlobit, tak se může dočkat toho, že Čína prostě se postará o to, aby se ty americké dluhopisy poměrně zdražily a všichni majitelé amerických dluhopisů potom budou mít zaručen vyšší zisk a Ameriku z toho bude bolet hlava a bude blízko tomu krachu, jo? K tomu, že Čína je má v hrsti s řadou dalších. A proč ten BRICS, ta Amerika jako, nebo protože země BRICSu drží značnou část amerických dluhopisů. Ale to je zase na jiné povídání. Tady jde o to, že Čína v podstatě, jako řada jiných zemí, nakupovala dlouhodobě nějaký stabilizátor, čili něco, do čeho uloží ten výdělek. Čína měla pochopitelně také nějaká období. Čína si musela zabezpečit spoustu věcí, nakupovala státní dluhopisy Ameriky jako takový, ale to nestačilo. Stavěli města, kde nikdo nežije. To znamená, že to jsou investice do budoucna. Bylo vidět, že Čína, tak jak se začala rodit z té země, kde za hrst rýže Číňan pracuje celý den, do technologicky vyspělé země, která má dneska jedny z nejlepších technologií ve zbrojním průmyslu. V mnoha úrovních, Eliško, ještě chvilku. V mnoha úrovních, jo. Takže Čína se proměňovala a pochopitelně a logicky tohle to Číně neskutečně vydělávalo, protože začala do celého světa tu výrobu začala prodávat. Jo. A Čína měla obrovský přetlak těch peněz, který potřebovala do něčeho zastabilizovat, do něčeho je uložit ty peníze. Uložili je do celých měst, uložili je do drahých kamenů, uložili je pochopitelně do zlata. Čína nakoupila obrovské množství zlata. A protože Čína neustále produkuje spoustu surovin a tak dál, tak bude investovat dál. Čili kameny jako takový, investiční drahý kameny, jsou obecně i mezi státy, které nejsou pod příbým vlivem demagogie pro-rothschildovské ideologie o neustálém vyšším a vyšším dluhu. Jo. Tak pochopitelně ty země, těm se bude dobře dařit. Co asi tak nakupují bohatí lidé v těch bohatých zemích, tam, kde se těží ropa a podobně. Zlato a kameny. Co jiného by tak mohli nakupovat? Dolary? No to asi těžko. Těch se zbavují. Čili pojedeme dál, využijeme i aktuality dneska taky k tomu, že ten pořad bude delší. Aby jsme ty věci mohli pouzavírat a jaksi uvést ještě do těch praktických souvislostí, aby se nám v tom posluchači prostě nestratili. Považovat 100 000 v bankovkách za majetek je nesmysl. Máte 100 000 finančních prostředků a už to finanční prostředky vyzývá k tomu, abyste je směnili za něco, co lze směnit. Můžete za to nakoupit něco, co potom budete dál prodávat, ale ta koncentrace u těch kamenů je obrovská. Když se bavíme o větších částkách, které se pak snadno s nimi manipuluje a tak dál, snadno to skladování můžete... Co potřebuješ? To skladování můžete snadno realizovat, tak právě jsou to ty investiční kameny. Je trošku bojuju s Eliškou teďko, která se tam tiskne Pikachu. A schodila mi tady celý panel.
Můžu tě
doplnit?
Tak já jsem si tady udělal takovou, já tady mám takový data ohledně zlatých rezerv a díval jsem se na tom, jak jsou země BRICSu a BRICS Plus. To znamená těch 20 zemí BRICS a BRICS Plus v dnešní době drží 21,4 plus 18,1%. To znamená cca 40% světových rezerv zlata drží BRICS. Jo, takže je to dohromady asi 12 000 tun, jestli to čtu správně. Takže nebo dohromady skoro 13 000 tun, kdy Spojené státy americké říká se, nebo oficiální statistiky ukazují, že je to u nich je to asi 8 tisíc, nebo okolo 8 tisíc tun, jo. Nemám to tady úplně přes 8 tisíc tun, tak. To znamená BRICS tady, navíc BRICS velmi, jako to jsou stovky tun, zlata, co země BRICSu nakupujou zlato a ty výkony z toho zlata jsou na úrovni miliard dolarů zisku pro jednotlivé ty ekonomiky BRICSu. To znamená, tady je i silný tah jednotlivých mezinárodních jako uzlů, kdy ty země BRICSu mezi sebou si navyšují obchodní potenciály a dávají to a mají, vlastně stabilizují jednak ty měny. To je jako geniální tah za mě, jo, protože dělají to, že investují do zlata, nakupují pravidelně zlato. Třeba jenom Čína v roce 2023 zhromáždila asi 222 tun zlata v hodnotě 13 milionů dolarů, jenomže dneska to skáče asi na 50 milionů dolarů, miliard, pardon, ne milionů, miliard dolarů. A navíc v Číně loni se našlo velký naleziště, který vlastně se odhaduje, že bude mít potenciál 2000 tun zlata. Jo. Navíc k tomu nám ještě přidává se jedna informace, že ruská, protože dneska ty hlavní burzy jsou vlastně Čína a Londýn, ale dneska vlastně už je otevřená burza, mám pocit, že v Petěrburku, jestli se nepletu, ano. Já se tady na to musím podívat.
Jo, ta
vlastně bude obchodovat v Sankt Petěrburku, jo, děkuju za doplnění, a tam samozřejmě se bude obchodovat zlato taky. Jo, takže to znamená Rusko vlastně vytváří v rámci BRICSu i s Čínou vlastně zlatou dominanci, kdy ten Londýn, který vlastně, nebo to prostě dříve nejdominantnější burza, protože se ještě obchoduje vlastně na té burze v New Yorku, tak tak vlastně dělají obrovskou protiváhu proti tomu západnímu světu a přebrali prostě ten prim, jo, globální, co se týká v zlatých rezervách a co se týká i vlastně v tom potenciálu obchodování. To znamená, oni navyšují ty zlatý poklady, na to je navázaná stabilita měny a na to je navázaný, pokud vlastně na to je navázaný ta dedolarizace jako taková. To znamená, to je obrovský fakt, kdy ten dolar dostane fakt za uši. No, takže dedolarizace není nějaká taková fáma tady mezi řádky, co si tady povídáme, ale to jsou reální tvrdý fakta.
Budou mít pochopitelně, budou mít ta fakta, počkej a mlč, jo, jestli si chceš tady tisknout, tak potichu, tak, jo, je to vydrž chvilku, ano? Všechno má svoji, ale abych tak řekl, praktickou dohru, protože ono to vypadá jako, že si tady povídáme o teoretických věcech, jo? Nebo že se nás to nějak nedotkne. Toto všechno, o čem si tady povídáme, se odrazí do dolarového světa velice negativně. Může být, že Petrohradská burza, ona nevznikla jen tak mírnix, dírnix, pro nic, za nic. Ona vznikla proto, aby londýnští bankéři nemohli skrze cenu zlata, kterou oni určují, aby nemohli házet vidle do obchodních aktivit zemí BRICSu. Může se klidně totiž stát, že protože tak, když se budeme dneska bavit o tom, kolik stojí v juanech, kolik stojí třeba trojská unce zlata, tak musíme vzít to, že trojská unce zlata dneska už někde je na 3600 dolarech za trojskou unci, ono to trošku nějak lítá. Přepočítáme kurz dolar juan a vyjde nám z toho cena v juanech. To samé v korunách, když chceme přepočítat na koruny, tak nám z toho vyjde nějaká korunová cena. Jenomže to odráží v podstatě, řeknu, nálady a strategie londýnských bankýrů, tedy London City, tedy Rothschildů, tedy Fedu, tedy Mezinárodní měnového fondu a celého toho dolarového nesmyslu. Když ale se budeme bavit o tom, že v Petrohradě je samostatná burza, kde se navázalo zlato na cenu rublu, tak se postupně naváže v přepočtech, tak jak se určují přepočty mezi rublem a juanem, tak se vlastně začne ta cena proměňovat, protože tam ten svět obchodní je reálnější. Tam na té petrohradské burze může být ta cena výrazně jiná. A teď je otázka, kde to zlato, kdo koho bude dohánět a kdo koho bude kopírovat. Zatím všichni se podřizovali většinou tomu londýnskému diktátu, protože se tam obchodovalo toho zlata nejvíc a tedy. Jenomže může být, že vzhledem k sílícím ekonomikám BRICSu ekonomickým výkonem bude podložena ta petrohradská burza víc a to bude určující pro elementární cenu zlata na té petrohradské burze. Bude to odrážet skutečně reálné hodnoty jednotlivých měn, jednotlivých, když řeknu blbě, jaké ekonomické kurzy mají jednotlivé státy. Dneska se to určuje prostřednictvím nějakých agentur, které určují vlastně úrokové sazby, cenu peněz pro jednotlivé země, když si je půjčují. Čili jsou to ratingové agentury, řízené zase Rothschildovským systémem, řízené mezinárodním nebo podléhajícím Mezinárodnímu měnovému fondu a vydaná rozhodnutí těchto agentur nemusí odpovídat reálné skutečnosti, protože to je další nástroj, jak ovlivňovat a zasahovat do svrchovanosti těch jednotlivých zemí, kdy právě změnou těch ratingových, čili parametrů, budeme se bavit o tom, kolik mají za své dluhy ty země platit v té obslužnosti, v tom příslušenství, což může některým zemím jednoduše zlomit vás, protože když dneska mají nastavené nějaké úročení svého dluhu u věřitelů venku někde na západě a někdo jim ten úrok změní, navýší jim ho, tak už se nemusí v té zemi najít dostatečný výkon, který by pokryl vůbec schopnost, platební schopnost takového dluhu se zbavit. Takže tím lze tu zemi dostat úplně do kolen a pak si nadiktovat, no čím nám to zaplatíte. Máte tam litium, tak nám to litium dáte za těch podmínek. Nazdar. Děj se, co děj. Nebo převedete nám Telekom, převedete nám toto. A propos, toto je konkrétně případ z Řecka, kde Řekům nadiktovali, že mají zprivatizovat svoji příjmovou stránku, státní příjmovou stránku, čímž když zprivatizovali, tak jim nepřitékali do rozpočtu peníze a pak tady z Řeků dělali pitomečky, kteří neumějí počítat, protože mají vysoký důchody a tak dále a tak dále a nemají to pokryto platbami, příjmovou stránkou svého rozpočtu. Jenomže to byl Mezinárodní měnový fond, kterým způsobil tuhletu krizi. Čili to je o vnitřní bezpečnosti, o svrchovanosti toho státu, o možnosti sám o sobě rozhodovat. Zadlužený stát, jako je Česká republika, má velmi malé možnosti o rozhodování svých vnitřních záležitostí, protože skrze ten dluh nás můžou kdykoliv zamáčknout jako mouchu. Proto je Viktor Orbán tak silnej, protože on se toho dluhu zbavil. Dokázalo Maďarsko splatit svoje dluhy. Dneska Mezinárodnímu měnovému fondu v podstatě Maďaři nedluží. Co je vysává, jsou pochopitelně reposazby. A to je to, o čem by se měla vést diskuze tady v politické sféře, když někdo říká, že teda ta vláda teď je špatná a my teď chceme přinést tu změnu, tak ten někdo musí říct, jak to udělá. Čeho nás vlastně zbaví. A já se vrátím zpátky k jedné myšlence. Otázka, jo, teď se zase hodně před volbama, tak se přetřásá. Kdo tedy ve svém programu, kdo říká, že vystoupí z Evropské unie a kdo říká, že se vypíše referendum? No, já řeknu, že vypsat referendum o vystoupení z Evropské unie, já už vím dopředu, jak to referendum dopadne. Pokud tedy to nebude chtít Mezinárodní měnový fond, aby to dopadlo pozitivně jako v Anglii, ten Czechzit, tak většina Čechů je zblblejch z toho, že ta unie je pro nás hrozně prospěšná věc. Takže dopředu to by neprošlo. A musím říct, že vystoupení z Evropské unie pro zadluženou zemi, jako jsme my, neumím si dost dobře představit, jak bychom to vysvětlili těm věřitelům, aniž by nás ekonomicky se snažili zničit. Takže podstata toho dluhu není to, že neumíme počítat to, že nás někdo chce zachránit. Podstatou toho dluhu je ten nástroj na ovládání svrchované země, kdy se z té země stane vazalská země. Jestli můžeš to téma uchopit?
Jo. Je to přesně to, jako podtrhuje to přesně to, co jsem říkal, jak je to v tom filmu, jak vlastně systém demonstruje v těch filmech různé ty informace, dává to mezi lidi a lidi se na to podívají a vůbec je to nebrnkne přes nos, tak to je přesně to, že ten bankovní systém potřebuje vytvořit dluh a pak ten dluh potřebuje kontrolovat. A to je přesně to, co jsi tady popsal, jo, když to zhrnu. Jo. Evropská centrální banka nedávno komentovala, že zlato předstihlo euro jako druhou nejobchodovanější finanční komoditu po americkém dolaru. Takže když jsme se bavili o tom zlatu, jak to zlato je vlastně strategický pro ty jednotlivé země a kor země BRICSu, kdy oni potřebují postavit absolutně stabilní ekonomiku v rámci mezinárodní výměny. A nejčastěji obchodovaná finanční komodita je dolar, americký dolar, ale druhá finanční komodita je zlato. Jo. A bude den, kdy se stane zlato největší, nejčastěji obchodovanou komoditou, a to ten dolar padne dolů. Jo. Vidíme, že to euro už je takový jako skomírající bratranec. I to euro je vlastně problém, jo, protože bavili jsme se minule o tom, jo, o té návaznosti na to digitální euro, na tu CDBC měnu. Takže za mě já rozhodně s tebou souhlasím, že protože to i přechod na ty digitální měny v rámci Mezinárodního měnového fondu je další hlubší forma toho otroctví, toho vazalství a té podřízenosti v uvozovkách suverénního státu. Takže já si taky myslím, že ten Czechzit, jak jsi o tom mluvil, že není úplně reálný, protože to by pro nás byl takový jako poslední hřebíček do rakve. Já si myslím, že by nás jako absolutně jako ušlapali, zlikvidovali a vytřeli by s náma zem. Jo. Tady musíme spolíhat trošku na jiný vlivy a na rozpad, samovolný rozpad Evropské unie, ale to už je asi třeba potom na jiný pořad. Jo. Ale já rozhodně vidím...
Promiň, to já s tebou plně souhlasím v tom, a zase, jo, aby nás tady někdo neobvinil, že horujeme za členství v Evropské unii. Ne. Je potřeba zvážit, a to říká mezi řádky Robert Fico, je potřeba zvážit, jestli si nadělat obrovský problémy vystupováním z něčeho, co je pár dnů před smrtí. Kdy asi chytřejší je jako nevytvářet tlaky na vystoupení. Navíc třeba nevěřím v referendum, které by bylo více jak 50% pro vystoupení z Evropské unie, protože lidi jsou soustavně strašení, že vystoupit z Evropské unie je pro nás ne z toho důvodu, který říkáme my, ale že bychom se bez Evropské unie nemohli obejít. Jo. Takže to, že by nás věřitelé pochopitelně začali drtit a ničit, ať si ten, kdo tomuhle, co říkáme, nevěří, tak si nastudujte, prosím vás, argentinský příběh, který jednoznačně popisuje, co dělají věřitelé ve chvíli, kdy se jim nelíbí politické uspořádání v zemi. Elinko, můžeme se dohodnout, že to ještě chvilku vydržíš? Ne? Ale já myslím, že jo. Jsi chytrá holka. Takže, když si to nastudujete, co bylo v Argentíně, tak tam je to jednoznačné. Prostě ničili. Zadržovali platby věřitelům, přestože Argentina platila, tak věřitelé peníze nedostávali. A těch nástrojů použili celou řadu. No, takže my se spíš, nebo jak to poslouchám, tak se s Jiřím spíš přikláníme k tomu, držet se od Evropské unie dál, blokovat nesmysly, které se tam rodí v hlavách. Druhá věc je, že v České republice destruktivní vlády zaváděly do praxe to, co ani nemuseli. Třeba Evropská unie něco doporučila a Fialovci to uchopili jako dogma a s tím, že to nařídila Evropská unie, to tady zaváděli. A pozor, nebyla to jenom Fialova vláda, byly to i jiné vlády. Je vidět, že ty Aspenmani a další tu destrukci té republiky mají jako jeden z klíčových bodů svého chování a jednání. Čili leckdy Unie to nevyžadovala. Někdy to nařídila, to je pravda. Ale ne všecko, co se prezentovalo jako nařízení Evropské unie, bylo skutečným nařízením. A to je bohužel jedno s druhým obrovské mínus pro nás. Chovujeme se jako Slováci, dejme tomu. Slováci teďko šmykli Ukrajině, ta už je více jak týden bez elektřiny, protože Ukrajinci prostě jim dělali národohospodářské škody, co se týká dodávek ropy. Tak prostě je upozornili na to, že budou bez elektřiny, no, tak jim to ustřihli. No, těch věcí se odehrává celá škála. Já se teď jakoby vrátím v tom kruhu zpátky, kdy říkáme, svět se proměňuje a je potřeba na to reagovat efektivně tak, aby člověk nemusel platit za rozhodnutí těch politiků a aby člověk se... Tak ho nech. Tak ho vyhoď, Brouka. Takže kdo se nezaopatří správným způsobem, tak ta pastička, která je bankéřima připravena, ta sklapne a lidé to zaplatí svojí nevědomostí, svými finančními prostředky. Protože ty finanční prostředky jsou také prostředky na to, aby ten stav potom někdo zaplatil. K tomu slouží také finanční prostředky. Pokud z finančních prostředků uděláte peníze, to znamená buď zlato, stříbro, nebo investiční kámen, to jsou skutečné peníze, to jsou peníze, které provázely lidi po, dá se říct, tisíce let, fungovaly, tak proč se, řeknu, nevrátit k tomu, co naši předkové už dávno prověřili. Žádný bankovní systém nefunguje tak dlouho, jako tyto ověřené metody skladování svých zásob aktiv do budoucna. Jiří, můžeš klidně na tom popracovat? Já tady zatím najdu článek o nových tancích z Číny.
Já jenom bych řekl jednu věc, že vlastně, když se na to podíváme, jak vznikla bankovka nebo papírové peníze, tak ty vznikly tak, že to byl vlastně příslib, který říkal, že mám v bance nějaké zlato uloženo a tady mám ten příslib, který vlastně dokládá to, že to mám. Aby člověk a bankéři přesvědčili lidi, aby si uložili zlato k sobě a vydali jim ten papír. Takže oni vlastně podvrhli ty v uvozovkách ty papíry do lidských rukou za výměnu za to zlato. A to je přesně ten případ, kde člověk dostává finanční prostředek, ale nemá skutečné peníze u sebe. A to je ten problém. Jo. Takže za mě je to takový historický příklad a tristní, kdy ty masy byly ovládány. Tím, že dneska jsme v tom digitálním informačním věku, tak je třeba s těmi informacemi narábět, když třeba někdy jsou hůř dosažitelný nebo se hůř ověřují v rámci dneska v tom věku umělé inteligence. Ale určitě je prostě potřeba vzít rozum do hrsti a podívat se na to objektivně. Ta změna toho finančního paradigma, toho systému tady je, už vlastně klepe na dveře a nebude trvat dlouho a projeví se. Projeví se v tom každodenním životě. Takže určitě je potřeba se nad tím zamyslet a trochu protože ten nový globální přístup k měnovému řádu a k fungování i vlastně společně s BRICSem bude klást na člověka úplně jiný nároky a i vlastně obecně to fungování. A ještě bych chtěl jako zareagovat na to, jak se zbavil o té Evropské unii. My totiž, kdybychom vystoupili z Evropské unie, tak máme spoustu dalších problémů, nejenom to, že by nám bankéři a věřitelé šli po krku, ale máme tady problém s tím, že spoustu hospodářství a spoustu podnikání a všeho jsme navázali a zemědělství jsme navázali na Evropskou unii a tady by byl obrovský potom prostor pro prostě na třeba potravinová soběstačnost, první věc, co mě napadá. Odběratelsko-dodavatelské vztahy a tak dále a tak dále. Já si myslím, že by to bylo pro nás, vlastně by to bylo takový princip podobný jak v Rusku, kdy vlastně Rusko dali pod kudlu a řekli, budeme vás sankcionovat a oni našli recept úplně na všechno a dokázali se z toho klepat z těch sankcí a navíc budují vlastně se svýma partnerama stabilnější měnové systémy ruku v ruce, což setkám se s tím názorem, že Rusko vlastně je na pokraji krachu a že se tam čtyřikrát zdražili potraviny a tak dále a tak dále. Na to jenom reaguju tím, že komunikuju s lidma, kteří tam jsou a dívám se na ty reální věci, co ti lidi ukazují a samozřejmě ta realita je jiná. Jo. V těch hromadných prostředcích vždycky vezmu nějakou fantasmagorii nebo fantastickou zprávu, která platí pro 20 km čtverečních v Rusku. A ta země je prostě obrovská. Je to prostě výjimečný případ, že jak teďka byl vlastně ten humbuk okolo těch paliv, jo, takže okolo toho benzínu a té nafty. Jo, takže to jsou takový jako výstřely do tmy a lidi se na to hned chytnou. Místo toho, aby si prostudovali trošku nějaké informační zdroje a podívali se na to, že to tak není. Jo. Máš článek na IT?
Jo, máme. A jenom ještě jsem chtěl víš na to reagovat, že je to jako umí si reálně představit, že máme dluh, ten dluh přesto nás drží na úzdě. Máme potravinovou nesoběstačnost. Umí si někdo představit, co by se stalo, jak by nás třeba začal trápit hladomor? Tak si to vypěstujeme. No jo, ale naše zemědělství je z velké části závislé na dodávkách různých přípravků, hnojiv a já nevím čeho všeho, také skrze Evropskou unii. A ono, jako ten problém by se dal rozpracovat, že to opravdu jako není o tom, že my jsme dovolili a umožnili, aby jsme se dostali do situace, že se o tom musíme takto na rovinu bavit, že to je nereálné vystoupit z té Evropské unie. To jsou ty pojistky, kterými oni si pojistili to vazalství. Jo. A teď někdo řekne, no ale my přeci tak si utáhneme opasky a my to tady zvládneme. Jo. Kdo si utáhne opasky? Ty rozežraný lidi, kteří volají Spolu? Ta Praha, která vždycky tu baštu ODS dokázala podržet, když tam je dneska, já nevím, 1,5 milionu obyvatel, z toho jsou voliči, kteří jim to vždycky nahážou. A je to o velkých městech, je to o Brně, tam taky jim to lidi budou házet. Protože v těch městech ta životní realita je jiná než ve zbytku republiky. To je důležité si říct. Čili nedělejme si iluze, že český člověk bez tlaku zvenčí sám o sobě je ochoten si nechat snížit životní úroveň, aby byla lepší budoucnost. Jo, to dokázali Maďaři. Ale pozor, domnívám se, že my ne. Taková vláda, která by tohleto začala nastolovat, by tady brzy skončila. Ta by tu brzy dovládla. To je realita. To, že tady máme spoustu lidí vlastenců, národovců, kteří pochopitelně by to podstoupili pro svoje děti, pro svoje vnoučata. O tom nepochybuju, že ty lidi tady jsou. ale není to většina národa. Takže ten otřes bude muset přijít zvenku, bude to muset být formou jakéhosi diktátu, ať měkčího nebo tvrdšího, a pak se to stane. To je jakoby za mě k tomu. No a teďko se pojďme přenést do Číny, protože slyšíme leckdy, jak ta Čína a tak dále. Čína představila tank nové generace, zcela ignorovala světové trendy a zvolila konstrukci, která jí dává větší smysl. Nový čínský tank má docela slabý kanon i pancéřování a stejně netradičně také hybridní pohon. I přesto by ovšem mohl být obávanou zbraní. Je tedy vyfocený krasavec? Čínská armáda v posledních letech neustále modernizuje výzbroj. O zbraně srovnatelné a v některých aspektech možná ještě lepší než západní. Ale je schopná přijít i s unikátními koncepty, které by se ve světě jenom obtížně hledaly. Redakce armádního zpravodaje se domnívá, že jedním z nich je čínský tank nové generace označovaný jako Type 100. Není extrémně pancéřovaný, ale může se jednat o koncept s potenciálem ukázat novou cestu. Místo mohutného pancíře je aktivní ochrana. O čínském tanku Type 100 je známo jenom málo informací, z nichž mnohé vychází z poznatků získaných při jeho předvedení. Wikipedie ho popisuje jako stroj o hmotnosti kolem 40 tun, i když jiné zdroje udávají dokonce pouze 35 tun. Teď jsem se ztratil. Jo, Type 100 tedy nejde cestou zesilování pancíře. Naopak je vybaven moderním systémem aktivní ochrany, která pokrývá hrozby ze všech směrů. Má být přitom schopen likvidovat protitankové střely i drony a navíc jsou na bocích viditelné i bloky reaktivního pancéřování pokrývající jeho nemalou část. Výzbroj tvoří kanon ráže 105 mm, tedy slabší zbraň, než jakou mají dnešní tanky. Kanál tanky, historie a současnost ovšem tvrdí, že má využívat munici silou se rovnající kanonům ráže 120 a 125 mm. Armádní zpravodaj upozorňuje, že toto tvrzení nelze nijak ověřit. Dále má na bezosádkové věži dálkově ovládaný kulomet, což znamená, že nemusí být tak silně pancéřovaná a o to více pancíře lze použít na trup, kde sedí lidé. Typ 100 má hybridní pohon a dron. Unikátní je na tanku i pohon, neboť je hybridní a má poskytovat rychlost až 84 km v hodině na silnici. Global Time uvádí, že má celou řadu senzorů, s jejichž pomocí může osádka vidět dění kolem sebe a dokonce zmiňuje možnost použití speciálních brýlí jako ve virtuální realitě. Není tedy vyloučeno, že může zvnitřku vidět totéž, jako by jí ve výhledu nebránil pancíř. Vychytávkou má být také možnost používání dronu, s jehož pomocí lze zkoumat terén. Zda se takovýto koncept tanku opravdu do budoucna osvědčí, je otázkou. V prostředí, kde jsou největší hrozbou drony a protitankové střely, je sázka na aktivní ochranu a rychlost logickou volbou. Ale na druhou stranu, v případě, že se Typ 100 dostane do souboje s moderním a těžším tankem, může být v nevýhodě. Kvůli slabšímu pancéřování a možná i slabšímu kanonu. Ovšem, jestli se Čína soustředí na oblast Pacifiku a možný střet s americkou armádou, je lehčí typ tanku mnohem snazší na přepravu nebo na vylodění z výsadkových plavidel. Takže Číňani zase opět předvedli, že neustále ověšování tanku silným a silnějším pancířem nemusí být cesta, protože ten tank je těžší, méně ovladatelný, hůř přepravitelný, je pomalejší a snadněji zapadne, zatímco stejně neexistuje pancíř proti některým zbraním, který by byl účinný. Takže zesilování pancířů asi nemá smysl. Ale zesilovat pancíř a ochranu tohoto typu je asi cesta. Takže Jiří, jak na tebe zapůsobil tank Type 100, protože osádka má brýle s virtuální realitou a může vlastně vidět celé to bojiště ve velké ploše a může si určovat cíle, může určovat ústupové cesty, může realizovat různé útoky způsobem, který za normálních okolností by nemohli realizovat.
No, já jsem si ho tady vygooglil, dívám se na něho a našel jsem tady dokonce i nějaký videjko. Je takový trošku jinačí než ty ostatní tanky, ale přišlo mi k tomu ještě jedna taková věc, že jak jsi mluvil o tom jako takovým detašovaným elektronickým pracovišti, tak mě napadlo, jestli vlastně vůbec ti lidi tam budou, jo, nakonec v tom tanku, protože on může být klidně jako přezbrojený na tank,
bezpilotní.
Který bude bezpilotní tank, přesně, a Číňani ty technologie určitě mají, pokud jako existují bezpilotní letadla a bezpilotní jako drony a tak dále, tak myslím si, že ten tank jako bezpilotní může být taky a dokážu si představit i, že ten tank prostě někde svrhnou z letadla, ten tank někde přistane, rozjede se a začne plnit ty úkoly, no, takže já nejsem odborník na vojenskou techniku, jo, jako znám pár letadel, ale tím tak asi končí, jo, s těma tankama vůbec nevím, ale vypadá zajímavě, no, takže mě tam přišlo spíš to, že se budou Číňani soustředit i tím směrem, že ta osádka vlastně v tom tanku ani být nemusí, bude někde vlastně v záložním prostoru a tam budou sedět čtyři kluci Číňani, kteří budou výborní ve videohrách a budou to mastit z toho tanku, co se dá.
Budou hrát hru.
Jo.
To budou ty operátoři. No, když už jsme kousli tohleto, tak Evropská unie je velmi blízko tomu, aby vydala povel k útoku na Rusko. Už se to jako kdyby začalo řešit, prostě oni tu válečnou doktrínu nějakým způsobem ladí a neustále ji tlačí dál a dál. No to oni, zbrojaři. No, takže my jsme nakoupili, objednáváme za 35 milionů nějaký vozidla Leopard, který dostaneme nejdřív v roce 2028, ale už teď je platíme. Takže je vidět, že Černochová a spol. V těch provizních systémech neustále jedou a snaží se co nejvíc peněz odsát ještě před skončením mandátu. Za prvý, za druhý jsou to zase nadiktované věci od zbrojařů, kdy takto se vysávají peníze z těch států. Jo? Lidi pořád čekají, jestli někde to projde v nějakým parlamentu, jestli se bude platit tolik a tolik a jak a v rozpočtu. Šup, hotovo. Objednají se za 35 miliard, se objedná zbrojní technika. Předtím se objednali letadla. Dneska už se ani neví, jestli se ty letadla dodají nebo nedodají, ale už se peníze už se sypou. Čili toto jsou ty cesty, ty manifestované, projevené cesty, jak se ty peníze vysávají z těch zemí a jak to odtýká těm zbrojařům, zejména těm v Americe. Takže jenom k tomu, Poláci pochopitelně udělali velkou aféru, že jednou spadly nějaký drony, pak se ukázalo, že střecha na tom baráku tu odnesla vichřice, dron, který měl údajně schodit, tak byl z papíru, byla to návnada na protivzdušnou obranu. Čili najednou se ukazuje, že ty drony vůbec nebyly z Ruska, ale akce se spustila, akce už běží, jako kdyby to ty ruský drony udělali a myslím si, že brzy dojde k rozuzlení a brzy dostanou lekci. Jak to vidíš, Jiří, ty?
No prosím tě, ty drony, to jsem s tebou chtěl taky probrat, protože samozřejmě se to dostalo i ke mně a já jsem si tady k tomu něco uložil a já to teďka nemůžu asi najít, ale tam byl moc hezký, protože já si rád vždycky prohlížím ty komentáře těch lidí, kteří vlastně tady tyto zprávy jako šíří nebo vlastně je sdílí na tom internetu. A tam byl moc hezký komentář, kde kde vlastně ten člověk, já jsem to nestíhal tu kauzu vůbec sledovat a dneska, jak ty zprávy jdou rychle, tak ráno se na něco člověk podívá a odpoledne je to úplně jinak. A vlastně ten člověk tam dal komentář pod tu zprávu, pod ty drony, dal výborný komentář a říkal tam něco ve smyslu, to budu parafrazovat, jo, že no tak nejdřív se myslelo, že jsou to drony od Tama, z Tama nebyly a Ukrajina řekla, že letěli z Tama, ale pak se zveřejnili jiný případy, že přes Ukrajinu vůbec neletěli. No pak se provalilo se a odhalilo se tolik informací, že ve výsledku vlastně nikdo neví, vlastně s Ruskem a s Ukrajinou to vůbec jako nesouvisí a je to taková zase jako takový jako výstřel do tmy, který má být jako modus operandi na spuštění nějakého konfliktu a připomnělo mi to takový to, jak měl Hitler tu operaci pod tou falešnou vlajkou, kdy to bylo, myslím, na té polské straně, že? Předpokládám, jak oni se převlekli za ty, že
vlastně
to bylo. To bylo 38. nebo 9. už rok, já si to teďka přesně nepamatuju.
Teď jsi zaskočil, ale já myslím, že to bylo v 38.
Jo, ale prostě taková, jako vlastně ten modus operandi je furt stejný. Jo, je to vlastně furt u každé vyvolání nějakého takového konfliktu, nějakou, vlastně vytvoření té záminky, protože samozřejmě systém potřebuje záminku, že jo, takže... A bylo tam vlastně závěrem napsáno, hoši, když píšete teda ty zkazky a pohádky do veřejných médií, tak se aspoň slaďte na jednom scénáři, protože to je fakt trapný. Tak mi to přišlo jako vtipný, že i jsou vnímaví lidi na těch sociálních sítích a jeden tady ten pán to výborně jako zhrnul.
Dobrá, čas se nachýlil, máme 43, musíme se rozloučit, zahrajeme písničku a předáme do dalšího studia. Jiří, druhý tvůj pořad tady společně se mnou končí. Já ti děkuju za tvoji asistenci a za tvoje přínosné info, protože jsme mohli probrat zase kus reality. Jo. Takže pojď se rozloučit.
Takže já taky děkuju za pozornost, děkuju za spolupráci, bylo to moc fajn, hrozně rychle to uteklo. Takový příjemný povídání. Mějte se krásně, držte se, opatrujte se, co vám daří. A těším se zase na slyšenou u dalšího pořadu.
Tak děkuju všem, co jste nás poslouchali. Pavel píše, že je snad připraven na paloučku, že má natočený dobrý pivo, tak je to dobrý. No a my dáme písničku a pak už si vás tedy přebere studio Plzeň. Mějte se krásně, těším se zase brzy na slyšenou tady na Midgardu. Příště to bude zítra, vlastně v 17 hodin, takže opatrujte se, mějte se a přeji dobrý poslech. Od mikrofonu společně s Jirkou se pro teď loučí jak jinak než Petr Václav.
Hajte starý rock and roll, je best rock and best roll. Když tenkrát přišli mezi nás, samý žerta smích a špás, ale hráli o 106.
Já měl na růpi zuby, vole nepočítám, to byl pravký krok na oku modrej rám. Takhle mě jsem odtá, takhle malej pán, ty budou mě bouchal jako na tým pán. Jen tak, bez důvodu je tak, stepoval tu jako vzteklej rak, já ho zval, tak mi dal na prach. Chlebovou kůrkách, to můj děl, chlebovou kůrkách, tvůj je úděl, chlebovou kůrkách, to můj děl, chlebovou kůrkách, tvůj je úděl, chlebovou kůrkách. Říkal táta můj a táta můj a táta můj.
Já vím a znám to i z nich, je bezpočet písní honosnější, jenže ty nepozvednou, mou duši nepozvednou, proto hrajte ještě jednou.
A půlka sálu je moje, a půlka je tvá, a tamhle ten stůl se volej zdá, tak pozor, patří ti sálu půl. Na sandály, ani když máme úzký stůl. Můžeš mi košem dát a můžeš jít pryč a můžeš mi ukrást do auta klíč a můžeš mi dát, já to dávno znám, sandály se ale čistím sám, tak pozor.
pozor, patří ti sálu půl. Našla byla Santa, ale ani když máme úzký stůl.
Tutti frutti sono sfrutti, a tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti. Wow, wow, babalu, babalu, bam, bom.
Gini, 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 non mi gini obbliga.
Gini, gini, gini,
non mi gini obbliga.
Gini,
gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, mám, když rock'n'roll band 4 počítá, ta dívka go go, co jí znám.